ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota uskakaa tai älkää, mä en ole kuullut.
Lainaus Suomen sosiaalidemokraattisesta lehdestä numero 158, joka julkaistiin kesäkuun 13. päivänä 1960. He rakastivat elämää ja kevättä, mutta petomainen surmaaja kulki heidän elämänsä yli. He seurasivat yhdessä helluntai-aaton auringonlaskua Puudumin järven ihmeen ihanalla niemellä, eivätkä he silloin tienneet auringon laskevan heidän maallisen vaelluksensa kohdalla viimeistä kertaa.
Pudum.
Pudum.
100. jakso!
Meillä on 100. jakson kunniaksi myöskin täällä kuuntelijastudiossa. Hänellä ei valitettavasti ole mikkiä, mutta hän saattaa hyökätä jonkun mikkiin tuolta.
Kommentoimaan.
Meija tuli kuuntelemaan kurjaa juttua. Meillä ollaan vähän samanlainen tausta kuin Pinjalla, että ei ole hirveästi kuunnellut näitä, mutta on kuunnellut meidän jaksoja sitten.
Se on mun kanssa käynyt tätä koulutusta läpi.
Niin. Meija on siis meidän ystävä, ei kukaan random.
Kyllä. Ja tervetuloa Meija ja muut kuuntelijat. Ja Pinja, tämä on historiallisesti hieno hetki, koska tämä on Suomen rikoshistorian kuuluisin tapaus. Mm. Mä tiedän, mä sanoin tämän saman Kyllikki-saaren alussa, mutta tämä on siis sellainen, että nämä Jenkki-podcastit, mitä mä esimerkiksi kuuntelen myös, niin ne on tehnyt jakson tästä.
Totta, siis kerran kuuntelin, anteeksi, rupeaa naurattamaan, kuuntelin lentokoneessa ihan vaan tälleen My Favorite Murderia, ja ne vaan pyöri ne jaksot siinä, ja siis nukahin tälleen, torkahin siihen, ja sitten mä kuulen, kun ne yrittää lausua jotain suomenkielisiä nimiä, ja mä oon silleen, mitä täällä tapahtuu, ja sitten siinä oli menossa Pudum-jakso, ja mä en edes tiennyt, että ne oli tehnyt siitä.
Että tää on niin kuuluisa, että tää on mennyt rapakontaakin, tää tapaus, ja mä kuuntelin, mä en ikinä kuuntele vanhoja jaksoja, mutta mä kuuntelin Kyllikki-saaren jakson tässä.
Oh no.
Mikä on siis jakso
meidän Kyllikki-saaren.
Kyllä,
siis
meidän
12.
12.
Se on jostain syystä piirtynyt mun mieleen se numero.
Joo, hyvin alkupäin jakso. Muistan, meillä oli hirveän kuuma.
Me oltiin siellä vilttikasan alla äänen
yhden mikin
vuoksi
ääressä.
30 asteen helteellä.
Aivan järkyttävää. Ja se alkoi sillä Kyllikki-saaren runolla. Niin mä ajattelin, että mä haluan tämänkin jakson alkuun jotain todella kaunista, kuten Suomen sosiaalidemokraattisen lehden kuvauksen Puudumijärven tapahtumista. Mm. Eikö ollut aika kaunisti kirjoitettu?
Mm, on. Mm. Mä haluan tähän väliin todeta, että siis mä oikeasti en tiedä tätä, vaikka sitä ihmiset on vielä joskus jotkut kommentoinut, että tehkää tämä jakso, kun ei voi olla mahdollista, että Pinja ei muka tätä ole kuullut. Niin on mahdollista. Joo. Kaikki on mahdollista.
Tiedätkö bändin Children of Bodom?
No kun se on ainoa, minkä mä tiedän, ja mä en tiennyt, että se on suomalainen bändi.
Aivan.
Siis alakoulussa puolet luokasta kuunteli sitä. En mä tiennyt, että se on suomalainen, koska en mä kuunnellut sitä.
Tiesit sä, että se liittyy mitenkään suomalaiseen
järveen? Ei mitään hajua.
Onko ne niinku Espoosta? Kun mä mietin, että voisiko se, siis varmasti myös tää Puudumin järven tapahtumat on ollut semmoinen, että hei me saadaan hyvä heavy metalin bändin nimi.
Mut että Espoossa perustettu melodista metallimusiikkia soittanut yhtye. Kiitos Wikipedia.
Kiitos Wikipedia. Lähteitä on aivan järkyttävä määrä. Mm. Digiarkistosta kaivoin vanhoja lehtiä, muun muassa Ilta-Sanomat, Iltalehti, Hesari, Uusi Suomi ja tämä sosiaalidemokraattinen lehti. Ja sen lisäksi ihan nykypäivänkin iltapäivälehdet, Apu, Maikkarin uutiset, Aake Jermon kirja, Murha ei vanhene koskaan. Yle Areenasta katsoin sarjaa Ei vanhene koskaan, ja sieltä siis Puuduminjärven tapahtumiin kohdistuva jakso. Sitten oli myös mykkävideo hautajaisista. Sitten oli tämmöinen Murhan DNA, Puuduminjärven murhat dokumenttisarja. Ja sekä tämmöinen yksi jakso, mikä käsitteli hypnoosia Puudumin tapauksen selvityksessä.
Okei.
Oi. Mm-hmm. paljon. Ja tota, Pinja, no Minnakin. Mitä sä muistat? Niin, mitä sä muistat Kyllikki Saaren tapauksesta? Tämmönen pieni pistokoe.
Mä muistan, että...
Eikö
nyt meni sekaisin, koska mä olin silleen, ne lähti pyöräretkelle. Ei, se oli eri juttu.
Se on se kolmas
niin,
näistä.
Kyllä. Mä muistan sen suohaudan.
Joo.
Mä muistan sen, että siinä meni hämärä auto ohi.
Joo.
Mä muistan, että sekin oli pyöräilemässä kotiin.
Joo, kyllä.
Joo.
Joo, noin ne tärkeimmät piirteet, koska siis vaikka en siis usko siihen, että tekijä olisi näissä kolmessa sama, niin näissä on niin paljon yhtäläisyyksiä. Siis Kyllikki Saaressa, Tulilahdessa ja Puuduminjärven tapauksessa.
Hmm.
Mitäs siitä Tulilahdesta? Muistan, että ne pyöräili.
Ne meni sinne rantaan ja siellä ne tapas ne kaksi herraa. Joo. Ja vaihtotuokkosia. Ja...
Mm, totta. Joo.
Ja sitten ne katosi.
Kyllä.
Tai siis siellä oli se teltan jämät.
Joo.
Ja sitten löytyi myöskin.
Eikö totta, ne oli siellä, niin oli siellä alla. Niin oli.
Mikin oli suohaudassa, joo, kyllä. Niin. Ja niin kuin sanoin, en usko, että tekijä on sama. Mutta on, aina kun on tullut siis sellainen yhtäläisyys näiden keissien keskellä, niin olen kirjoittanut, että vähän niin kuin Kyllikissä.
Eikö siinä Jermon kirjassa ole nimenomaan nämä kolme?
Kyllä.
Joo.
Kun nämä on ne semmoiset kolme suomalaista, mitkä tapahtui alle 10 vuoden sisällä toisistaan.
Mm-hmm.
Ja uhrit oli kaikki nuoria.
Mm.
Ne oli viettämässä, no Kyllikki ei, mutta nämä oli telttailemassa nämä kaksi tapausta. Ja,
mm-hmm.
Niin, ja no Kyllikki oli ollut siellä viettämässä kuitenkin iltaa.
Niin,
mm.
Ja just, että 2-3 pyöräilijä. Mutta joo, tämä tapahtui siis helluntaina 1960. Ja mielenkiintoinen liittymä vielä tuohon Tulilahteen oli se, että vain 3 päivää Puuduminjärven tapauksen jälkeen oli Tulilahden oikeudenkäynti, mikä on kanssa ihan todella mielenkiintoista.
Niin, no kun mulla siis käy aina monesti silleen, että mä jotenkin kuvittelen, että Pudum oli paljon niin kuin myöhemmin,
joo,
kun Tulilahti ja Kyllikkisaari.
Joo, että siinähän oli siis, että Kyllikki oli 53, Tulilahti 59 ja 60 Pudum.
Mm.
Aivan.
Ja tapaushan on siis edelleen selvittämättä, ja... Monella on tähän varmasti omat teoriansa ja arvauksensa, ja haluan tähän alkuun heti sanoa, että minä en itse henkilökohtaisesti usko Nils Gustafssonin syyllisyyteen,
mm-hmm.
Ja se näkyy varmaan tässä mun tekstissä. Ja koska hänet on virallisesti syytteistä vapautettu, niin olen myös halunnut kirjoittaa hänet syyttömänä.
Mm-hmm.
Tulen siis käymään läpi sen, mitä poliisit hänestä epäili, mutta sanon sen tässä jo alkuun, että sitten jos tulee kommenttia, että Nils sen teki, niin on syynsä, miksi minä en sitä niin ole tänne kirjoittanut.
Joo.
Niinpä.
Mulla on nyt päässä se, millaiseksi mä kuvittelin sen Tulilahden rannan, kun eikö tämäkin ollut jossain rannalla?
Joo, kyllä.
Niin mä varmaan palaan nyt sitten sinne mieleni maisemaan.
Mutta tämä on saaressa.
Niemessä.
Se ei vaikuta siihen.
Anteeksi.
Joo.
Se ei vaikuta siihen, miltä se mun ranta näyttää, koska saaraskin voi olla ranta.
Mutta siis itse kun olen Heinävedellä tosiaan niin kuin aikani viettänyt, niin sitten kun tietää ihan tasan tarkkaan, millainen se on se, niin sitten kun se on niin kuin sisäänpäin, se Tulilahti, se on semmoinen niin kuin lahti.
Mä kuvittelin niin, sen just niin.
Niin, niin sitten kun toi on niemi, niin sitten se, niin kuin, mulla ne mahtuu niin kuin tavallaan yhteen.
Niin kuin se voi jatkua sinne. Silleen, niin. Siis, niin, kyllä.
Niin.
Ja samoin niin kuin tein Kyllikin ja Tulilahden kohdalla, niin soitin iäkkäällä isälleni ja kysyin, isä, mitä sinä muistat Puuduminjärven tapauksesta? Ja isäni vastasi puhelimeen, että en mä ollut siellä.
Sas.
Ja mä olin silleen, että no tullaan käymään läpi sitten sitä tuntomerkkejä siitä epäilystä. Hän oli vaalea, jolla oli isot silmät, isot huulet, ei kovin pitkä. Ja mä ajattelin, kun mä oon varmaan tännekin kirjoittanut, että se kuulostaa ihan multa.
Katsoitko peiliin?
Joo.
Ja sun isältäsi.
Mä näytän ihan meidän iskältä.
Niin.
Ja sitten mä kysyin iskältä silleen, anteeksi, ootko varma, että sä et ole ollut siellä? Ja sitten me nauriskeltiin siltä, että ei ole muuten meidän iskää syytetty siitä. Okei, iska oli 15 sinä.
Niin meinasi just, että se on ollut yli 10.
Niin, 15, mitähän se on ollut? 14. Mutta hän muistaa, kuinka hän ajoi, silloin kun hän ajoi tukkia, ja tämä asiahan tietenkin silloin vielä oli niin kovasti lehdissä, niin häntä pelotti siellä Espoosta, kun haki tukkia, että mitä jos se murhaaja on täällä metsässä.
Oi, oi.
Ja sitten hän sanoi myös hakeneensa tukkia myös Kytäjän kartanon läheltä. Ja sitten kun siellä tapahtui 70-luvulla se, mikä käsiteltiin kanssa, niin se sanoi, että se oli se Etelä-Suomi, se oli jotenkin tosi pelottava tukiakuaikaa. Ne on tosi villiä. Mutta mennään sitten tänne Puuduminjärven tapahtumiin. Tai aloitetaan ensin siitä, että ketä nämä nuoret oli. Seppo Antero Boisman syntyi 24. tammikuuta 1942, eli tuolloin 60-luvulla hän oli 18-vuotias. Seppo oli monitaitoinen, hän soitti harmonikkaa ja harrasti painia, ja siitä hän oli siis voittanut hirveästi pokaalejakin. Ja hänellä oli moottoripyörä, ja hän myös korjasi moottoripyöriä. Hän oli jo lapsena tutustunut samanikäiseen Nils Wilhelm Gustafssoniin, kun he asuivat molemmat Vantaan Hämeenkylässä. Pojat pitivät tiiviisti yhteyttä senkin jälkeen, kun Sepon perhe oli muuttanut Keimolaan. Ja he olivat nyt 18-vuotiaana sitten samassa työpaikassa Strömbergin tehtailla Pitäjänmäellä Helsingissä. Seppo oli siellä sähköasentaja-oppilaana ja Nils Valimo-oppilaana.
Valimo?
Niin kuin metallin sulatusta.
Aivan, aivan.
Metallipuolella. Maila Irmeli Björklund.
Maila.
Joo.
Onko se ollut ihmisen nimi?
Taisi... On edelleen.
Anteeksi, kaikki joiden nimet on Maila, mutta mä en ole koskaan kuullut.
Joo. Okei. Okay. Häntä kutsuttiin Irmeliksi. Mm. Oli syntynyt 6. kesäkuuta 1944, eli tapahtumien aikaan hän oli paria päivää vaille 16-vuotias. Irmeli oli mukana seurakuntanuorissa, ja häntä kuvailtiin tällaisena oikein kunnollisena tyttönä. Hän oli tähän asti elämässään ollut lähinnä kotona hommissa. Hän vahti nuorempia sisaruksia, kun vanhemmat oli töissä. Mutta kesällä 1960 hän oli saanut ensimmäisen kesätyöpaikan kauppa-apulaisena. Ja työt oli siis tarkoitus aloittaa helluntain jälkeen. Irmeli ja Tuulikki olivat parhaita kavereita ja olivat tutustuneet, kun Tuulikki oli muutamaa vuotta takaperin muuttanut Seinäjoelta Vantaan Viherkumpuun. Anja Tuulikki-Mäki oli syntynyt 23. helmikuuta 1945. Hän oli tämän nelikon nuorin, eli 15-vuotias, ja kävi rippikoulua. Hän oli opiskellut tyttöjen ammattikoulussa ompelijaksi. Tuulikki ja Seppo seurusteli, ja olivat seurustelleet jo jonkin aikaa. Tämä nelikko vietti aikaa tämmöisessä nuorten suosimassa kahvilassa, se oli semmoinen kokoontumispaikka, ja koska Irmeli ja Tuulikki oli parhaat kaverit, ja Seppo ja Nils oli parhaat kaverit, ja sitten kun Seppo ja Tuulikki seurusteli, niin sitten Irmeli ja Nils tapasi toisensa. Mm-hmm. Tästä tuli sitten kaksi tämmöistä pariskuntaa ikään kuin. Ja itse asiassa ihan muutama viikko ennen tätä helluntaita 1960, niin he oli alkaneet tapailemaan.
Jos ei heilaa helluntaina. Mm.
Näinpä, niin juhannuksena jonoksi asti.
Mm.
Ei ole toiminut.
No, jos tänään vuonna. Sormet risti. Mutta yleisesti siis kaikissa lähteissä todettiin, että tytöt oli kunnon tyttöjä ja pojat eivät riidan haastajia.
Ai että, hyvä. Mitkä kuvaukset.
Kyllä, ei yhtään tämmöiset geneeriset yleistävät. No paikkana Puuduminjärven alue oli todella suosittu retkeilyalue, jo siis tuolloin 60-luvulla ja siis edelleen. Lehdissä kuvailtiin, että se oli luonnonkaunis pieni niemi, jossa kasvillisuus oli pääasiassa kuusikkoa tai koivikkoa. Ja niemeä kohti johti pieni tie ja lähimmälle ihmisasutukselle oli noin kilometri matkaa.
Kyllä tämä mun mielenmaisema toimii tähän kuvaukseen.
Kyllä.
Mun ei tarvii muuttaa sitä.
No niin. Sijaintina Puuduminjärvi on siis Keski-Espoossa. Ja järven ympärillä on 3 historiallisen kartanon ryhmitelmä. Sieltä löytyy Puudumin kartano, Oittaan kartano ja Baakbyyn kartano.
Okei.
Okay. Me mennään ensi kesänä kiertämään kartanoita, koska ne on kaikki nyt kaupungin omistuksessa ja sinne pääsee sisään.
No niin.
Fiia pääsee kiertämään kartanoita.
Kyllä. Voidaan sitten kiertää myös Puuduminjärveä, mutta mennään katsomaan kartanoita.
Mm-hmm.
Hyvä. Alue on tosiaan aina ollut suosittua retkeily- ja vapaa-ajan viettoaluetta, koska siinä on hirveän hyvä uimaranta ja se luonto on semmoista, että siellä on kiva telttailla.
Mm.
Wikipediasta luin, että alueelle on rakennettu vuonna 2013 Angry Bird-leikkipuisto. Myös siellä on nyt frisbee-golfia, koripalloa ja rantalentopalloa mahdollisuus pelata. Ja vuonna 2023 alueelle avattiin yksityinen seikkailu-minigolf-rata.
Ooh.
Seikkailu-minigolf.
Kuulostaa hauskalta.
Kuulostaa ihan meidän jutulta.
Mm-hmm. Oittaalla on lisäksi ympäri vuoden auki oleva Espoon kaupungin omistama ja Oittaan kartanon ylläpitämä virkistysalue, jossa on kahvila, ulkovälinen vuokraamo. Sieltä saa muun muassa kajakkeja ja lumikenkiä. Siellä on myös...
Ihana tämä lumikengät tänne rantameininkiin.
No, talvella.
Totta kai, mutta se tuli kaikki muut ollut kesäaktiviteetteja.
Hei, Angry Birdia voi mennä tekemään milloin vaan.
Mm. Se on totta.
No joo. Siellä on myös talvisin suksihuolto ja voitelupiste. Sitten siellä on iso ravintola, julkinen sauna ja laituri. Ja sitten talvisin myös avantouintimahdollisuus.
No niin.
Et se on, musta on hauskaa, että kun Kyllikin tapahtumapaikalla on muistomerkki. Ja se on niin, niin semmoinen. Täällä surmattiin Kyllikki. Joo. Tulilahteen ei saa mennä.
Mm.
Ja Puudumista on tehty tämmöinen, tulkaa kaikki, koko perheen kivaa.
Niinpä. Haluttu vähän erilainen. Ja siis tietysti myöskin, kun se on keskellä Espoota.
On. Ja just se, että siinä on niitä kartanoita, mitkä on kaupungin mailla.
Niin. Että tai siis eri asia olisi, jos se olisi se saari, mitä mä kuvittelin jostain syystä. Mä en ymmärrä, miksi mä oon ajatellut, että se on saari. Mutta niin kuin, että jos on saari, niin sitten sinne ei niin kuin välttämättä tehtäisi niin kuin mitään tai hirveästi mentäisi. Mutta niin kuin, jos se on tommoinen niemi, missä on lääniä, niin ei muuta kuin.
Näinpä. Nuoret oli suunnitellut tätä heidän reissua noin viikon ajan. Nils oli ehdottanut, että he menisivät Sääksjärven rannalle, mutta Seppo oli jostain syystä halunnut tänne Puuduminjärvelle ja piti päänsä, että sinne mennään. Tytöt oli joutuneet puhumaan vanhempiaan ympäri, että saisivat olla yön yli vanhempien poikien kanssa reissussa. Sillä tämähän ei ollut mitenkään itsestäänselvyys, että he voi lähteä telttailemaan 18-vuotiaan pojan kanssa. Ja vaikka tyttöjen vanhemmat olivat siis pojat tavanneet ja piti heitä ihan kelpo nuorina, niin esimerkiksi Irmeli ei ollut ennen tämmöisessä reissussa siis ollut koskaan. Hän ei ollut periaatteessa yöpynyt missään ilman vanhempiaan.
Niin.
Kaiken kukkuraksi kaikilla oli äärimmäisen tuoreessa muistissa, mitä viime kesänä oli Tulilahdella tapahtunut, joten vanhemmat oli tosi varautuneita. Lupa kuitenkin saatiin, ja 4.6. lauantai-iltapäivänä pojat tulivat tyttöjä ihan ovelta asti hakemaan, ja jo rupatteli vielä siinä vanhempien kanssa. Ja vanhemmat oli auttanut pakkaamaan eväät matkaa, ja sitten he lähtivät poikien moottoripyörillä sitten kohti Puuduminjärveä.
Hmm.
Matkalla he pysähtyivät kauppaan ja ostivat sieltä muun muassa Fantaa ja Coca-Colaa Lantringiksi, koska pojat olivat tuoneet alkoholia mukanaan. Mukaan oli teltan ja kaiken muun tällaisen lisäksi pakattu myös makkaranpaistoon vermeet sekä eväsleipiä, jossa oli kurkkua päällä. Mm-hmm. Oli tärkeä huomio.
Ihania yksityiskohta.
Kyllä. Ja pojat oli ottaneet pari kondoomia mukaan, jos flaksi kävisi.
Oi voi.
He pysähtyivät vielä kerran aivan siihen Puuduminjärven kupeessa olevalle kioskimiehen talolle. Eli siis siinä oli kioski ja se mies asui siinä.
Mm-hmm.
Aivan.
No, se oli kioskimies.
Mm.
Kuulostaa joltain nykyajan DJ:ltä.
Totta.
Tästä kioskimiehen talolta Seppo osti kaikille jäätelöpuikot. Sen jälkeen he ajoivat ennalta sovitulle leiripaikalle, mutta koska oli helluntai viikonloppu ja äärimmäisen hyvä sää, siis jossain lukijat oli lähes helle lukemissa, niin tämä ranta oli aivan pullaan ihmisiä. Mm-hmm. Joten yhteistuumin he päättivät siirtää telttansa niemen nokkaan, jossa saisivat olla rauhassa. Tää lukee rauhassa.
Mutta et lukenut niin.
Ei, sanoin rauhassa. Tai siis luin mä sen.
Rauhassa.
Niin, tässä lukee niin.
Se on sen kioskimiehitti.
Sinkku lohkasi.
Moi, mä oon kioskimies ja tää on rauhassa.
Hui. No kello oli tässä kohtaa noin 4 iltapäivällä, kun he pysäköivät moottoripyöränsä. Ja pojat lähtivät hakemaan siitä niin kuin pusikosta telttaan tukikeppejä. Ja tytöt sitten sitoivat narut paikalleen ja telttakangas heitettiin päälle. Se oli siis sellainen hyvin simppeli 2 hengen teltta.
Mm-hmm.
Nuoria siis 4.
Niin.
Eli oltiin hyvin tiiviissä tunnelmissa, mutta ehkä se oli ajateltu
se
silleen,
että... Se oli taktiikka.
Kyllä. Mä veikkaan kanssa, että pojat oli saaneet työpaikalta ottaa yhden teltan matkaa, niin ne on varmaan valinnut sieltä pienemmän. No.
Läheisyys lämmittää.
Kyllä. Ja varmasti...
Näin helle lukemissakin. Niin. Mekin todettiin kyllä kisaaren aikaan.
Kyllä. Näinpä. No, tytöt yritti käydä uimassa jossain kohtaa iltaa, mutta vaikka ilma oli tosi lämmin, niin vesi ei ollut vielä ehkä niissä lukemissa, niin se päättyi aika lyhyen. Ja pojat ei edes suostunut sinne järveen mukaan. Oli silleen, että liian kylmää ei tulla.
Aivan niin, totta.
He söivät eväitä nuotiolla ja joivat näitä lantrattuja juomiaan ja pelasivat korttia. Irmeli kirjoitti päiväkirjaansa jossain kohtaa, että Nisse ja Sepi on kännissä.
Voi voi.
Ai voi.
Mutta kaikin puolin heillä oli siis hirveän mukava ilta. Nils ja Irmeli oli ilmeisesti pussaillut ja nukkumaan oltiin menty sitten puolen yön jälkeen. Irmeli oli kirjoittanut uudestaan kirjaseensa että noin kahden aikaa yöllä, että pojat lähti kalastamaan. Eli ne on sitten herännyt keskellä yötä vielä kokeilemaan kalaonnea, mutta ei kuulemma saanut kalaa. Mm. He oli itse tehneet jostain kepistä ongen ja laittanut narun päähän palan leipää.
Aha, no se on jännä, että ei
niin mikä se, missä se koukku on, millä se niin. Itse asiassa saadaan se kala.
Niin.
Jos se tykkää sitä leivästä niin paljon, se on kuitenkin gluteenia.
Niin,
se...
ne vaikka tästä roikkuu siinä narussa kiinni.
Niin.
No mutta joo, eivät saaneet kalaa, joten tunnin verran kalastettuaan he luovuttivat ja palasivat tyttöjen veren nukkumaan. Nilsin ja Irmelin suhteesta erikoisen tekee se, että Irmelillä oli ikään kuin poikaystävä.
Aha.
Scandalous.
Tai siis.
Eskandalo.
Mm-hmm.
Hän oli edellisenä kesänä tavannut tämmöisen nuorukaisen, Paulin, joka oli vuodenvaihteen jälkeen lähtenyt armeijaan. Ja yhteydenpitoa oli siis jatkettu kirjeitse. Ja hän tuli sitten lomille helluntain aikaan, ja oltiin sovittu, että Irmeli tulee häntä sinne Helsingin rautatieasemalle vastaan, kun hän tulee lomille.
Mm. Se oli toisen kanssa telttaille.
Näinpä.
Mm-hmm.
Ei näkynyt Irmeliä siellä, vaan Irmeli oli lähtenyt telttailemaan. Ja kaiken kukkuraksi Pauli oli ostanut kihlat.
Voi ei!
Hän jäi sormuksensa kanssa sinne asemalle oottelemaan.
Oi voi!
Kun Irmeli ei tullutkaan.
Oi Pauli.
Joten en sitten tiedä, että lasketaanko sitä sitten enää poikaystäväksi siinä kohtaa.
Tai siis kun mä mietin, että, niinku, ja siis niinku, että onko he lukenut niinku tilanteen eri lailla.
Näinpä.
Että Irmelillä on ollut eri kuva kuin Paulilla.
Vai ghostasko Irmeli, kun se tapasi Nilsin?
Mm.
Silloin se ei ollut ghostaamista, se on ollut jotain haamuilua.
Mm.
Seuraavana päivänä, sunnuntaina 5. kesäkuuta, Esko Johansson-niminen mies, joka asui aika lähellä sitä Puuduminjärveä, oli lastensa ja parin niin kuin lastensa kaverin kanssa tullut 11 aikaa sinne Puuduminjärvelle uimaan. Nämä lapset oli sen verta pieniä, että he menivät edeltä johonkin niin kuin matalammalle rannanpätkälle, kun Esko pulahti sitten järveen toisaalta.
Mm.
Ja hän oli uinut semmoisen lenkin, että kun hän meni kohdasta A veteen, niin hän nousi B kohdasta ylös. Mm. Eli ei tullut samasta kohdasta.
Mm.
Ja se kohta, mistä hän nousi jälleen sitten maalle, niin hän näki siinä lyhistyneen teltan.
Aivan.
Ja siinä teltan joko päällä tai vieressä makasi vaikeroiva, pahasti pahoinpidelty mies.
Mm.
Ja hän pisti heti juoksuksi ja juoksi läheiselle vesilaitoksen työmaalle lainaamaan puhelinta. Ja sieltä hän soitti hätäkeskukseen. Ja hän sanoi, lainaus, kiirehtikää tänne Puudumin rannalle, täällä on henkitoreissaan haavoittunut mies.
Hmm.
No poliisit ja ambulanssi tuli paikalle niin pian kuin oli mahdollista. Ja paikalle saavuttuaan he joutuivat soittamaan lisää apua. Sillä Esko Johansson ei ollut joko järkytyksellään huomannut, tai ei vaan ollut tajunnut, että siellä oli kolme muutakin ihmistä.
Mm.
Niinpä.
Näiden nuorten kimppuun oli käyty rajusti, ja Nils tosiaan makasi kasan päällimmäisenä ja oli vielä hengissä, ja hänet kiirettiin Töölön sairaalaan. Kolme muuta, Seppo, Tuulikki ja Irmeli, olivat kuolleet hyökkäyksen seurauksena.
Mm.
Kun poliisit huomasivat tilanteen vakavuuden, he soittivat myös keskusrikospoliisille, joka ehti nopeasti rikospaikalle, ja eristivät ympäristön, etteivät kerääntyneet ihmiset pääsisivät tallomaan aluetta. Poliisi sai aika nopeasti ilmoituksia illan tapahtumista, sillä alueella oli liikkunut todella paljon ihmisiä.
Mm.
Mutta vaikka siellä oli ollut paljon ihmisiä, niin kukaan ei varsinaisesti ollut nähnyt mitään.
Niin.
Niinpä.
Sekin monesti tekee, että kun paljon on ihmisiä ja huomaa niin kuin sen väenpaljouden ja siellä ehkä jonkun muutaman tyypin silleen. Niin kuin, ja sitten saattaa olla, että noin laittoi teltan pystyyn tonne. Mutta se on kaikki, mitä sä huomaat siitä. Mm. Noin laittoi teltan pystyyn tonne.
Nimenomaan. Että sitten jos sä oot yksin jossain ja sä näet ihmisen, niin sitten sä pistät silmälle, että hei itse asiassa tuolla menee tommonen hassun näköinen kaveri.
Niin, tai että tuolla on 4 nuorta. Että onpa jännä, että laittoivat nyt teltan tonne pystyyn. Että,
niin.
Tai että kiva, olisipa itsekin tajunnut lähteä nauttimaan keleistä.
Niin.
Tai niin kuin mitä ikinä, niin kuin että sille, että ajattelee sitä jotenkin niin kuin pitemmälle.
Jep. Mutta kun on paljon ihmisiä, niin on paljon ihmisiä.
Niin.
niin tavallaan se huomiokin on kyllä siis jakautunut.
Niin, nimenomaan, että sitten tulee se seuraava, että aha, tuolla niin. Lapset pelaa pallolla.
Mm, näinpä. No aamuyöllä paikalle oli tullut kaksi nuorta miestä Helsingistä, Heikki ja Kalevi. Ja he olivat tulleet rengastamaan lintuja heidän koulutehtäviinsä. Ja he oli nähneet kaukana telttapaikan, mutta siis heillä oli kiikarit, koska ne oli lintukongailee.
Mm.
Niin he sanoivat poliiseille, että 6 aikaa he näkivät, että teltta oli lysyssä ja että paikalta poistui mies.
Aha. No.
Mutta he ei niinku kiinnittäneet siihen sen enempää huomiota, että he ajattelivat, että no siellä on teltta. Että ehkä sen teltta ei pysy pystyssä, se on lähtenyt hakemaan metsästä niin. Lisää oksia.
Mm.
Tai siis silleen, niinku, että ei ollut niinku siihen sen enempää kiinnitetty huomiota.
Niin, että ei ole ollut syytä.
Niin. Rikospaikalla huomattiin, että teltan narut oli katkaistu. Ja tämä oli siis aiheuttanut sen, että tämä telttakangas on pudonnut näiden nukkuvien nuorten päälle. Ja tehnyt tavallaan semmoisen ansan heille sinne.
Niin.
Telttakangas oli pahoin repeytynyt, joten tutkijat uskovat, että hyökkäys on tapahtunut kankaan lävitse. Uhreilla oli viitteitä tylpällä esineellä lyömisestä sekä puukolla iskemisestä. Kaikkia 4 oli isketty tällä astalolla pään, kasvojen tai takaraivon seudulle. Seppo oli puukotettu muutaman kerran näiden lyöntien lisäksi. Tuulikkia ei ollut puukotettu lainkaan. Nilsiä oli isketty myös takaraivoon ja hänen otsassaan oli iso viiltohaava. Ja hänen leukaansa oli isketty murskaksi jollain tylpällä esineellä.
Ai kauhean.
Ja Nilsiä epäiltiin 1 syypääksi.
Kyllä.
Ihan loogista.
Irmeli oli kokenut kaikista eniten väkivaltaa. Häntä oli lyöty siis sillä jollain astalolla ja sen jälkeen puukotettu yli 10 kertaa. Ja hän oli löydettäessä puolialaston.
Aivan.
Eikä ne sitä Pauliakin epäile, että se olisi lähtenyt sitten?
Totta kai.
Noniin.
Teoria oli, että kun hyökkäys on tapahtunut, eli kun se telttakangas on pudonnut siihen päälle, niin Nils on päässyt ulos teltasta. Ja hyökkääjä on iskenyt hänet kumoon, luullut kuolleeksi, kun poistui paikalta. Ja Irmelin tila antoi viitteitä seksuaalirikoksesta.
Kyllä.
Koska no, hän oli puolialastin ja hän oli kokenut kaikista eniten väkivaltaa.
Kyllä, niinpä.
Mutta näitä ruumiin avaustietoja mä en löytänyt mistään. Niin mä en tiedä, että onko esimerkiksi pystytty sulkemaan tämä seksuaalinen väkivalta pois. Niin kuin Tulilahden tapauksessa myös. Toinen tyttö koki paljon kovempaa väkivaltaa, ja tämä tyttö oli myös alaston. Joten aika erikoinen niin kuin siis, samanlaisuus. Että taas toinen tyttö ei ollut kokenut mitään, tuulikkia ei ollut kuin vaan lyöty, jos vaan näin voi sanoa.
Niin, surmattu niin kuin tavallaan mahdollisimman
nopeasti.
Niin.
Myös nuorten tavaroita oli viety, samalla tavalla kuin Tulilahdella. Heiltä oli varastettu tavallaan arvotonta tavaraa. Tutkimuksessa todettiin, että kaikki käteinen oli viety siis täältä Puuduminjärveltä, mitä ei ollut kovin paljon. Heillä oli vaan semmoinen pikku matkakassa mukana, koska ei he olleet niin kuin pitkälle reissulle
niin,
lähteneet.
Niinpä.
Miehiltä puuttu kellot. Nilsillä oli vinkamerkkinen rannekello ja Sepolla oli tämmöinen hopeinen kultareunuksinen taskukello. Kaikkien lompakot oli viety ja lompakoissa oli esimerkiksi ajokortit ja moottoripyörän rekisteripaperit. Irmelin lompakossa oli Paul Ankan kuva. Ja Sepon lompakkoon oli jopa siis poltettu, että S. Boisman. Niin kuin,
niin.
Että, siinä, että sen varmasti kyllä tunnistaa, jos se tulisi jossain vastaan.
Niin.
Miesten kengät puuttui sekä ruudullinen laukku, missä nämä kaikki retkikamppeet oli kannettu. Sepon nahkapusakka, mikä siis ilmeisesti tarkoittaa nahkatakkia. Koska jossain luki vaan, että nahkapaita. Ja mun piti ihan googlaa, että onko se ollut nahkapaitoja 60-luvulla. Mutta nahkatakki oli uusimmissa lähteissä. Ja sitten jommankumman tytön huivi kautta liina oli viety ja myös puukot puuttuivat. Paikalle saapui runsaasti poliiseja ja niinku tutkijoita ja tietenkin utelijoita vielä samankin päivän aikana. Murhaajan tavoittamiseksi tehtiin ratsioita lähiseudulla ja pantiin toimeksi Suomen kaikkien aikojen suurin maastoetsintä. Ja tuloksena Espoon metsistä löydettiin useita 10 etsintäkuulutettuja.
Oikeasti?
Joo. Kyllä, kun ne on karannut ja mennyt sinne metsään piiloon.
No se oli tehokasta.
Kyllä. He ei ole löytänyt tätä Puudumin murhaajaa, mutta he löysivät kaikkea muuta.
Olisiko kannattanut niin kuin aikaisemmin tehdä sellainen pistokoe
niin,
sinne metsään?
Niin, pitäisikö tehdä sellaisia pistokokeita useamminkin?
Jep.
Oletteko milloin viimeksi Espoossa tutkineet metsiä, poliisit ihan vaan?
Pitäisikö lähteä käymään?
Kannattaisiko pyörähtää?
Voisiko tästä tehdä semmoisen niin kuin 10-vuosittaisen asian edes? 60 on tehty, niin sitten oltaisiin.
Niin, mä en tiedä, että miten paljon ihmiset nykyään niin kuin kämpii metsässä. Niin.
Niin. Ei varmaan. Mm. No, osa uhrin vaatteista ja esimerkiksi Gustafssonin kengät löydettiin 0,5 kilometrin päästä tästä tekopaikalta ja ne oli sulottu kivenkoloon. Hmm. Surma-asetta ei löydetty, vaikka koko Puuduminjärvi sukellettiin ja naarattiin. Mm. Nuorten tavaroiden lisäksi alueelta löydettiin tämmöinen kääritty tyynyliina, joka oli siis koottu 2 kankaan puolikkaasta. Ja se oli rullattu se semmoiseksi, no rullaksi, ja molemmat päät oli vielä niin kuin solmittu tuolla kuminauhalla. Mm. Ja kun sen kankaan avasi, niin tahroista pystyi päättelemään, että siellä oli säilytetty jotain likaista esinettä. Poliisit myös luuli alkuun, tai jossain lähteessä sanottiin, että se saattaisi olla kuukautissuoja, koska Irmelillä oli ilmeisesti kuukautiset tollon. Mutta vaikka 60-luvulla oli kankaisia kuukautissuoja, niin mä en silti usko, että ne oli niinku tyynyliinan kokoisia.
Mm,
koska se on aika paljon isompi kangas.
Niin.
Tai sitten se on jotenkin tosi pieni se tyynyliina. Ja mä kuvittelen sen päässäni niin kuin isommaksi tyynyliinaksi.
Niin.
Mm. Mutta myöhemmin on saatu selville, että ne tahrat siinä tyynyliinassa on siemennesteen tahroja.
Aha,
aivan.
Maanantaina saatiin ilmoitus, että verisissä vaatteissa liikkui mustapartainen mies Kilon kaupungin osan alueella, joka oli 20 kilometriä tästä murhapaikalta. No, tänne keskitettiin suuria etsintöjä, muun muassa 80 sotilasta, 10 poliiseja, jopa liikkuva poliisi tuli sinne ja paikkakuntalaisia myös. Hänet kaikki on lähtenyt.
Mm, nimenomaan.
Ja tämän veripaitaisen miehen näki siis tämmöinen puuseppä Pentti Vartiainen heti 10 aikaa maanantai-aamuna. Ja mies oli tullut koputtamaan tämän ovelle ja pyytänyt tupakkaa.
Mm. Aha.
Ja miehen paidan hihat ja rintamus oli Vartiaisen kertoman mukaan tahrintunut vereen.
Hmm.
Myös toinen mies ilmoitti tutkijoille, että näki miehen poistuvan Puudumin seudulta ja esitteli poliisille maassa näkyviä jälkiä, jotka mies oli jättänyt poistuessaan. Kuitenkin kesäkuun kahdeksantena päivänä poliisi pidätti epäilyksi veripaitaisen miehen. Hän oli tämmöinen työlaitoskarkuri Pauli Luoma.
Eli eri Pauli.
Joo, eri Pauli. En tajunnutkaan, 2 Paulia. Hmm. Noi vei. No, yleinen nimi. Pidätyshetkellä hän oli humalassa ja kertoi ensin tekaistun nimen. Kuulusteluissa hän ei oikein osannut kertoa mitään humalatilastaan johtuen, mutta hänellä ei siis ollut partaa eikä verisiä vaatteita. Ja lopulta hänelle selvisi myös alibi, hän oli ollut aivan toisella puolella Suomea.
Aha.
Joten siis joko tämä ei ole se veripaitainen mies ollenkaan, tai sitten...
Hän ei kuitenkaan syyllinen ole.
Niin.
Siis niin kun he pidättivät tämän veripaitaisen parrakkaan miehen, jolla ei ollut veristä paitaa eikä partaa.
Mm. Niin mulle ei koskaan...
Mä vähän epäilen, että jos tämä seppä on itse asiassa... Oliko se seppä?
Ei, se oli se näkijä.
Joo, se oli
niin
se, joka näki.
Niin, jos tämä seppä on itse asiassa nähnyt ihmisen.
Niin.
Että jos siellä itse asiassa on käynyt joku, eikä hän ole jostain syystä tekaissut tätä, mitä mä epäilen, että ei varmaan ole, niin... Tämä Pauli ei ole se, ketä ne etsii.
Ja mulle ei selvinnyt, miksi ne on tämän Paulin edes pidättänyt epäiltynä, jos hänellä ei ollut partaa eikä veristä paitaa.
Siis totta kai voi niin kuin erehtyä jonkun verran ja sitten se, että paija voi aina vaihtaa.
Joo, ja parrankin voi aina ajaa.
Niin,
mutta jos ne on ollut ne kriteerit, joilla etitään.
Niin.
No, mutta ilmeisesti hän olisi sitä karannut. Sieltä. Mä käsin, noi työlaitoskarkurit taas on semmoisessa pakkotyössä olevia, että hän oli siis...
Eli hän on ollut yksi näistä etsintäkuulutuista,
niin,
niin sanotusti, vaikkei hän ole kyllä ehkä ollut etsintäkuulutettu vielä.
No heti tuolla maanantaina myös poliisi oli valmiina täällä Töölön sairaalassa odottamassa lääkärin lupaa haastatella Nilssiä. Koska hän oli ainoa, joka oli selvinnyt hengissä, joten oli toiveissa, että hän osaisi kertoa, mitä tapahtui.
Mm-hmm.
Hänen leuka oli pahoin murtunut ja se oli jouduttu tukemaan, joten puhuminen oli tosi vaikeaa. Ja kun hän oli viimein tajuissaan, niin lääkäri sanoi, että voitte silleen nätisti käydä jututtamassa, mutta ei mitään semmoista rajua kuulustelua, koska hän vielä niin kuin toipuu.
Niinpä.
Nils ei ikävä kyllä muistanut mitään. Hän kertoi, että he meni nukkumaan ja hän heräsi Töölön sairaalasta.
Mm.
No, poliisi sai selville, että Nilsin puukko oli hänellä kotonaan, että se ei niin kuin edes välttämättä ollut siellä Puudumijärvellä mukana, niin, koska niin. Se oli ilmoitettu siis kadonneeksi se puukko.
Niin, että ne on vaan olettanut, että näillä on varmaan ollut mukana.
Niin, mutta Sepon puukkoa ei ole löydetty vieläkään. Mm. Myös Nilsin kengät, jotka löydettiin sieltä puolen kilsan päässä sieltä murhapaikalta, niin niissä oli verta.
Mm-hmm.
No poliisi kuulusteli uudestaan näitä lintupoikia, Heikkiä ja Kalevia, ja he sanoivat nyt vähän tarkemman ajan, että kello oli siis 6:15, ja he itse asiassa näkivät, että teltan päällä makasi ihminen.
Aha,
jaa.
Mutta he oli ajatelleet, että se on joko sammunut, tai että se vaan pötköttää niin kuin teltan päällä.
Mm.
Tai siis koska sehän on näyttänyt siis enemmän vaan kankaalta maassa.
Niin.
Koska se on vaan
Se on romahtanut siihen, niin.
Ja koska he ei ole tiennyt, että siellä on niin kuin muita. Että joku vaan makaa teltan päällä.
Niin.
Ja se oli keskellä yötä tai aamuyöllä, semmoisena iltana, kun oli ollut paljon juhlioita ja illanviettäjiä. Niin
miksi en ole sanonut sitä aikaisemmin?
Mä en tiedä, onko niiltä kysytty.
Niin.
Ne on aika nuoria nämä pojat. Okay. Oliko 14-vuotiaita?
Mm.
Jos ne on vaan sanonut, että me nähtiin, että joku poistui, ja poliisi oli silleen, hiljaa pojat. Mm. Ja nyt ne on silleen, pitäisikö niitä jututtaa uudestaan?
Niin.
Mä en tiedä, tämä on vaan mun teoria, koska... Nyt he osaa kertoa vähän tarkemmin.
Niin.
Lähestyessään aluetta he olivat nähneet miehen sujahtavan pensaikon läpi metsään siitä paikalta.
Kun oli siis kävelleet... ei sen, joka makasi siinä teltan päällä, ei, vaan sen toisen.
Sieltä niin kuin lähti paikalta
mies. Kyllä.
Ja Ilta-Sanomille pojat kertoivat, että kun he olivat lähestyneet sitä paikkaa, niin ne oli kuullut, kuinka se mies huuti mennessä, että antakaa heidän olla.
Niin, että se oli nähnyt ne pojat.
Niin.
Aha.
Eli viitaten siis tähän teltan päällä makaavaan, anna sen olla.
Mm.
Niin ne oli sitten antanut olla.
Oi voi.
Ihan ehkä hyvä, he olisi muuten ehkä päässeet hengestään myös.
Niin, ei tiedä. Iltalehti kirjoitti, kolmoismurhajutun tapauksissa on tilanne kireä, sillä viikko on jo kulunut helluntaista ja häikäilemätön mielipuoli murhamies liikkuu vapaana.
No sehän hyvä.
Häikäilemätön mielipuoli
murhamies.
Aivan.
Tälleen, että ei lietsota paniikkia, ei. Mutta apua!
Jep. No 15. päivä Nils pääsi sitten monien tutkimuksien jälkeen sairaalasta. Lääkärit olivat optimistisia, että vaikka kasvoissa oli vielä ruhjeita ja leuka oli pahasti turvonnut, niin todennäköisesti hän tulisi toipumaan täysin. Ja edelleenkään hän ei muistanut mitään, ja tähänkin lääkärit sanoivat, että muisti voi palata hiljalleen. Että siinä ei ole mitään epänormaalia, että se ei heti palaudu.
Mm.
Tai sitten sä et välttämättä muista koskaan mitään. Et se niin kuin, että hän on nuori, hän voi toipua täysin. Tai sitten tästä voi jäädä jotain. Niin. Se oli vähän silleen.
Niin.
Että ei mitään ressiä.
Niinpä.
Poliisit haki Nilsin sairaalasta. Ja hänet vietiin Puuduminjärven kautta kotiin. Toiveena oli, että kun hänet palautetaan sinne niin kutsutulle Murhaniemelle, joka sitä lehdissä kutsuttiin,
niin
että hänelle tulisi jotain mieleen, vaan ei hän muistanut mitään.
Mm.
No Nils osasi kuitenkin kertoa tämän tarkan aikajanan, minkä me käytiin tässä alussa läpi, että kuinka he oli tulleet sinne ja syöneet jäätelyä ja sitten paistaneet makkaraa ja pelannut korttia ja mitä lie. Ja hän myös kertoi, että kun he olivat Sepon kanssa kalassa, niin he olivat nähneet siellä järvellä niin kuin veneessä kaksi kalastajaa.
Mm.
Ja näitä kalastajia ei ole koskaan voitu tavoittaa tänä päivänäkään, mutta kalliolla oli jätetty ahvenia, mitkä he oli saaneet.
Aha.
Eli joku on siis käynyt kalassa, saanut ahvenia, jättänyt sinne vaan rannalle ja hävinnyt.
Niinpä.
Et miksi sä käyt kalassa, jos sä et ota niitä kaloja mukaan?
Niin.
Mm. Tai päästä vapaaksi.
Niin.
Niin.
Niin kun ollaan tässä pitkin matkaa nostettu esiin semmoisia yhtäläisyyksiä, mitä on ollut Puuduminjärven ja Tulilahden välillä, niin myös Apulehti julkaisi aiheesta kesällä 1960. He nostivat esiin, olisiko tekijä voinut olla sama, ja että hän olisi päättänyt iskeä Puuduminjärvelle pari päivää ennen Ruunarin oikeudenkäyntiä, vaan todistaakseen, että Tulilahdella on väärä mies.
Aivan.
Tämä on just semmoinen, mikä on kaikissa Criminal Mindsin jaksoissa aina tällainen.
Mm.
No, tähän en usko. Mutta niin. En myöskään kyllä usko siihen, että se Ruunar oli syyllinen, mutta
niin.
Minä nyt en vissiin usko mitään. Mutta tosiaan, näissä on ihan hirveän paljon samanlaisuuksia. Molemmissa nuoret ihmiset retkeilee. Molemmissa heidän kimppuun on käyty ensin tylpällä esineellä, jonka jälkeen on puukotettu toinen tytöistä riisuttu, heidän omaisuus on viety ja piilotettu kivenkoloon. Mm. Näissä on ihan äärimmäisen paljon samanlaisuuksia. Et jos ei se ole sama, niin kuin siis epäilen, niin tämä tekijä on varmasti lukenut Tulilähdestä tosi paljon.
Mutta toisaalta mun mielestä noi ei edes ole mitenkään semmoisia yksittäisiä. Niin, nimenomaan, että kukaan ei koskaan tekisi näin.
No ei. Ei varmastikaan. Mutta se on vaan, kun sitten näin ei ole tapahtunut sen jälkeen.
Niin.
Tavallaan, niin kuin, että niin. Et jos nyt kävisi silleen, että joka neljäs vuosi olisi telttasurma, missä kävisi näin.
No siis mä epäilisin, sille, että se on joku yksittäinen niin. henkilö.
Niin, mutta siis tarkoitin, että jos se olisi hirveän yleistä.
Niin.
Tai että aina kävisi niin, että tavaroita piilotetaan kivenkoloihin.
Niin.
Tai jotain tällaista, että se olisi semmoinen, niin kuin, mitä murhaajat aina tekee.
Niin. Niin.
Että joo, kyllä mäkin näen siinä sen loogisuuden, että se on päättänyt pölliä hirveästi kamaa sieltä. Ja sitten se on tajunnut, että mä tarvin näitä kenkiä, ja sitten se vaan lykkää ne jonnekin. Niin. Siinä on niin kuin, siellä on jonkin sortin logiikka taustalla.
Niin.
Että se ei tarvi olla mitenkään persoonallinen ajattelutapa.
Niin.
Mutta silti jotenkin, varsinkin kun siinä on vaan ollut se 10 kuukautta välissä.
Siis kyllä.
Niin se on jotenkin ihan tosi villiä.
On.
Oliko tähänkään motiivia selvillä ollenkaan?
No ei. No se riippuu ketä epäillään taas.
Niin, aivan.
Ruumiinavaukset tehtiin siis 9.–10.6. Ja niistä ei tosiaan mitään virallista löytynyt, muuta kuin nämä, mitä mä sanoin, että oli löytynyt ylpeillä esineellä ja puukotettu ja näin poispäin. Mutta tämä oli vaan siis se, mitä periaatteessa sitten myöhemmin käy ilmi lehtien otsikoista, mitä ruumiinavausraporttia mä en saanut käsiini. Hautajaisia vietettiin Sankan yleisön saattelemana 12.6. Helsingin pitäjän kirkossa. Uhrit siunattiin yhteishautaan, jonka seurakunta oli heille lahjoittanut. Myös uhrien perheet olivat kokoontuneet Boismanien talossa yhdessä käsitellen asiaa, ja heille oli myös tarjottu diakonian puolesta kriisiapua.
Hyvä.
Tosi surullisen jotenkin teki se, kun luin siihen hautajaisiin liittyvää artikkelia, mikä oli siis julkaistu just hautajaisten jälkeen, niin siinä myös vanhemmat oli antanut haastatteluja. No, yleensäkin siis se, että kun vanhemmat menettää lapsensa, on itsessään hirveän surullista.
Toisin kuin 99-jaksossa totesimme, että ei ollut hänelle.
No niin. No, mutta yleisesti ottaen se on aina. Ja kun vanhemmat puhuu siitä, niin se on hirveän jotenkin...
Koskettavaa.
Todella koskettavaa, joo. Mutta Sepon vanhemmat sanoivat, että Seposta ei jäänyt kunnon kuvaa.
Oi.
Mikä on siis... Koska ei 60-luvulla otettu valokuvia.
Niin.
Ei koko ajan räpsitty kuvia.
Niin, tarkoitti, että valo ei sitä, että heillä ei ollut niin kuin mielikuvaa tästä
henkilöstä. Ei vaan, no siis valokuvaa.
Mä ymmärsin ihan väärin.
Anteeksi.
Joo, no niin.
No niin, hyvä tarkennus.
Mä olin silleen, että eikö ne niin kuin ollut läheisiä, että heitä harmittaa se vai ei.
Anteeksi.
Heillä ei ollut valokuvaa.
Joo.
Ihan oli, tosi surullista.
Oli ajokorttikuva, joo. Mutta siis se on se semmoinen, missä ollaan niinku
niin,
naamapokerina, että ollaan paikallaan. Mutta koska ei silloin samalla tavalla räpsitty kuvia kuin mitä nyt 2000-luvulla niin. kaikista otetaan kuva, niin se on jotenkin aivan todella surullista. Mm-hmm. Että heille ei jäänyt sellaista, niinku, mihin tavallaan voi aina palata. Tällaista se oli, mitään videoklippejä, ei mitään.
Niinpä.
Ihan tuntuu jotenkin tosi etuoikeutetulta olla nytte. Kamerapuhelimen kanssa, kun kaikesta on räpsikuvan.
Niinpä. Ja jotenkin siis surullista, kun muistaa sen, miten ne tyttöjen vanhemmat, että niinku just, että toinen ei ollut käynyt aikaisemmin ulkona missään ja, tai niinku ollut yötä reissussa.
Niin,
ja sitten sen kerran, kun nimenomaan oltiin, että no Tulilahti tapahtui viime vuonna, että,
no niin.
että se on vielä muistissa. Ja sitten käy noin. Niin ei varmaan niinku ikinä uskalla antaa yhtään tehdä mitään kenenkään muu.
Niin, varmaan. En siis tietenkään tiedä, mutta voin kuvitella, minkälainen sellainen, mikä se on siis se syyllisyyden tunne siitä, että päästin sen. Ei olisi pitänyt päästä.
Niinpä.
Ihan järkyttävää.
Että kun ei ole ollut edes semmoinen, että se on salaa mennyt ja myöhemmin on selvinnyt, vaan että tämä on sovittu yhdessä.
Niin, ja siis koska tuommoinen pitäisi olla ihan tavallinen, turvallinen reissu. Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä.
Näinpä.
Ja sitten kuitenkin vuoden sisään 2.
Niin, se on ihan todella paljon, kun miettii, miten turvallinen paikka Suomi nyt on.
Niin.
Kuinka usein...
Ja on varmaan silloinkin ollut. Tuskinpa niitä no niin, nyt on hirveän paljon tapahtunut.
Niin. Poliisi teki ihan todella paljon töitä. He pidätti lukuisia ihmisiä, haastatteli tarkisti alibit, päästi vapaaksi. Että ne teki ihan niin kuin taukoamatta töitä löytääkseen tämän Puuduminjärven syyllisen. Ja edelleen oli maastoetsintöjä ja niin kuin sanoin, ne naaras koko sen järven läpi, että ne löytäisi yhtään mitään, mutta mitään ei vaan selvinnyt.
Varmasti just se, kun Tulilahtikin on selvittämättä, niin on se semmoinen, että toinen tämmöinen, että tämä on pakko selvittää. Mm.
Niin, että ei voida toistaa sitä. Niin. Kyllä. Ja koska Nils ei vieläkään muistanut mitään, niin poliisit sai hyvin erikoisen idean. Noin kuukausi murhien jälkeen Nilsin muistia yritettiin parannella hypnoosin avulla. Ja professori Asser Stenbäck sai ilmeisesti Nilsin vaipumaan keskisyvään hypnoosiin. Ja käsitin, että Nils hypnotisoitiin 3 eri sessiolla, tai 3 kertaa. Ja tämän avulla yritettiin saada kuvaa tekijästä tai tapahtumista. Ja hän pystyi jotenkin muistamaan sitä hyökkäystä. Hän sanoi, että se ei ollut kivi, vaan se oli tämmöinen rautaputki, mitä käytettiin aseena. Ja myös siellä on Puudumin alueella helluntaina ollut 14-vuotias Olavi Kivilahti. Oli nähnyt siis kanssa sieltä Puudumilta poistuvan miehen, ja hän oli siitä poliisille kertonut. Mm. Niin hänet hypnotisoitiin myös, että saatiin kuvaus tekijästä. Ja vaikka mä en ole ihan varma, että uskonko mä hypnoosiin niin kuin tässä tilanteessa, että tämä on jotenkin, no muutenkin tämmöisessä rikostutkinnassa kaikki tämmöiset mediot ja hypnoosi kuulostaa mun mielestä aina vähän semmoiselta ei niin turvalliselta vaihtoehdolta.
Niin, tai välttämättä niin kuin uskottava, tai siis uskottavalta. Niin, ja siis niin kuin välttämättä aidolta. Niin. Että onko ne muistot, mitkä sieltä nousee, aitoja, vai onko ne niin kuin vähän niin kuin silleen coachattuja.
Joo, ja itse asiassa siinä Ylen ohjelmassa, mitä mä katsoin, niin siinä se selitti joku tämmöinen, no ne oli jotain ala-ammattilaisia, niin se sanoi, että hypnoosi on siitä vaarallinen, että koska ei voi tietää, että milloin, no ensinnäkin se voi feikata, mutta myös se, että koskaan ei tiedä, missä kohtaa se on niin kuin mielikuvituksen ruokkimaa,
niin,
ja milloin se on sitä todellista muistoa.
Just se.
Mutta sattumaa, liekö vai totta, niin he antoivat siis toisistaan riippumatta täysin samanlaisen kuvauksen hyökkäjästä.
Aha.
Olavi oli siis nähnyt rannalta sen miehen poistuvan, tai vastarannalla poistuvan miehen, ja Nils teltalla.
Mm.
Ja he sanoivat, että se oli alle 180 senttiä pitkä, mutta ilmeisesti he niinku kuvaili sitä ei kovin pitkäksi.
Mm. Niin kuin mä mietin, että vastarannalta arvioida toisen pituus
niin
on vähän haasteellista.
Niin kyllä. Hiukset oli vaaleat, suht pitkät ja ne oli kammattu niinku taaksepäin. Iho oli finninen, huulet olivat paksut ja silmät suuret. Myös vaatteita pystyttiin kuvailemaan, mutta niitä nyt ei sen enempää. Ne oli vaalea pikkutakki ja tummat housut.
Mm. Mutta kuitenkin, että se mätsäs heillä.
Niin, se mätsäs.
Niin.
Ja tämä oli se silleen, mä kirjoitin tähän, että minä? Kysymysmerkki.
Mutta finniä sulla niin ei ole kyllä koskaan ollut.
Se on kyllä ihan totta. Mutta mulla olisi voinut olla 60-luvulla.
No se.
Jos tosiaan mä pesen naamani vieläkään.
Nimenomaan, mä ensin just sanoa.
Okei. No, tästä kuvailusta piirrettiin kuva ja se julkaistiin lehdessä. Vaan Puudumin tekijää ei koskaan löydetty. Ja poliisit tutki tätä käytännössä taukoamatta ensimmäiset 4 vuotta.
Mm.
Että he ei vaan niin kuin lopettanut. Mm. Ja vihjeitä tuli aivan järkyttävä määrä. Ja näin se sitten tavallaan jatkuu. Suunnilleen tähän päivään asti.
Kysymys vihjeistä. Jos niitä siis mihin vaan avoimeen keissiin tulee mikä vaan vihje, niin käykö ne aina ne läpi?
Mä oon käsittänyt, joo.
Joo.
Että ainoa, että jos sieltä tulee joku semmonen, että mä näin unen, että hevospäinen sorsa hyökkäs kimppuun, niin ehkä ne sitten on silleen, että unen näit. Mutta mä oon käsittänyt kaikki tällaiset, että mun ex-mies oli tosi väkivaltainen, kattokaa olisiko se. Okay. Niin ne katsoo, että no kuka se oli, oliko sillä. Että jos vaan on resursseja ja mahdollisuus, niin se tutkitaan.
Okay.
Näin mä toivon, että on, ja näin mä oon käsittänyt, että se on. No, sitten näihin teorioihin. Kuka mahdollisesti oli Puuduminjärven murhamies? No, runsas vuorokausi tämän murhien jälkeen illalla tuotiin osittain tajuton ja vatsaansa valitteleva mies sairaalaan Helsingissä. Ja hänen vaimonsa siis avusti miehen sairaalaan, ja miehen vaatteet oli likaiset, ja paikalla olleen lääkärin mukaan tahrat näytti kuivalta vereltä.
Mm-hmm.
mutta semmoisia tummia tahroja oli hänen vaatteissaan. Myös hänen kynnen aluset oli tosi likaiset ja silleen pahoin pinttyneet. Ja miehen kengät näytti siltä, kun niillä olisi juostu metsässä. Mies oli vaalea, isosilmäinen, isohuulinen ja hänellä oli siis kammatut, taaksepäin kammatut hiukset.
Aha.
Ja siis hän esitti tajutonta. Lääkärin mukaan mies rutisti silmiään kiinni ensinnäkin. Ja sitten koska kun häntä yritettiin herätellä sitä, niin hän ei reagoinut, niin hänelle tehtiin se semmoinen, niin kuin pisteltiin niin kuin jalkapohjaan testi. Ei reagoinut. Ja sitten se pisteltiin niin kuin aina ylöspäin. Ei vieläkään reagoinut. Navan seudulla se mies oli älähtänyt, että älä viiti enää. Tai jotain tällaista, että sitten se lääkäri oli jossain, okei. Että vähän erikoinen.
Se on myös hyvä testi, että kun nostaa käden, tajuttoman ihmisen käden sen naaman yläpuolelle ja tiputtaa sen, että lyökö se itteensä vai väistääkö se sen käsin.
Mä en varmaan väistäisi kyllä, vaikka mä en olisi tajutunut.
Kyllä musta tuntuu, että toi silmien rutistaminen kiinni oli aika selkeä.
Miten niin? No, kun Puudiminjärven tapahtuma tuli kaikkiin tietoon, ilmoitti sairaala poliiseille tästä miehestä ja että hänen vaatteet olisi täällä, että jos haluatte tulla tutkimaan. Mutta poliisi ei jostain syystä koskaan hakenut näitä vaatteita.
Mitä ihmettä?
Miehen nimi oli Hans Asman.
Ja Asman.
Kyllä, kaikki ne vieraskieliset podcastit piti tätä hirveän hauskana. Asman. Mm-hmm. Noda. Boob kai padan Asman. Noin.
Mutta sitten oli se boys man kanssa.
Niin totta.
Tässä oikein mies hauskaa. Kyllä. Ja mä kans kääntelin sitä tuossa alussa.
Mä en ajatellut, kun se on kirjoitettu niinku boys man. Niin mä en edes tajunnut, mutta toi Asman on kirjoitettu siis Asman, A-S-S-M-A-N. No hän oli siis Saksassa syntynyt 37-vuotias mies. Ja tässä murhan DNA-sarjassa häntä kuvailtiin sanoin levoton seikkailijaluonne.
Aha.
Hän kertoi itsestään mielellään juttuja. En tiedä, kuinka paljon tästä on totta tai onko näitä pystytty todistaa, mutta hän kertoi ollensa 18-vuotiaana SS-joukoissa Saksassa. 19-vuotiaana hän oli ollut Auschwitzissa vartijana ja hän oli myös KGB, eli Neuvostoliiton salaisen palvelun agentti.
Toki.
Varmasti.
Joo. No, kuitenkin nyt hän oli Suomessa ollut noin 10 vuotta ja naimisissa Vieno-nimisen naisen kanssa.
Noniin. Voi Vieno.
Sairaalassa hän pyysi hoitajilta tinneriä, sillä hän halusi pestä käteensä.
Mm-hmm.
Olikohan tähän meidän iske?
Sekin kuulosti kyllä aika lähelle.
Oh god. Eiva. Sairaalalla ei ollut tällaisia aineita, joten pitkän vinkumisen jälkeen hänelle annettiin sitten bensiiniä, jolla pestiin laastareiden liimoja pois. Ja kerrotaan, että hän hinkkasi läpi yön käsiään sillä bensiinillä puhtaaksi.
Aha.
Kun hän oli valveilla, hän pelotteli muita potilaita kertomalla naismurhista, jota oli tapahtunut Saksassa, tai leveli sillä, kuinka hän on itsekin joskus puukottanut ihmisen.
Jasso.
Hänen vaimonsa toi sairaalaan lehtiä, ja sattumalta samoihin aikoihin, kun Nils ja Olavi kuvaili tekijää, Hans leikkasi hiuksensa lyhyiksi.
Aha. Ja sitä ei ole tutkittu.
On sit lopulta.
Ei kun niin ne vaatteet vaan.
Mm. Joo. Pian Puudumin tapahtumien jälkeen hän muutti Ruotsiin. Mutta ennen sitä hän oli jäänyt kiinni vaimonsa pahoinpitelystä Suomessa. Ja sen verukkeella Hans etsintä kuulutettiin jo 3 vuotta myöhemmin, eli 1963. Hänet sitten tuotiin Ruotsista Suomeen istumaan tuomiota vaimonsa pahoinpitelystä.
Voi Vieno.
Niinpä.
No tällöin, kun hän tuli sitten istumaan tätä tuomiotaan Suomeen, niin poliisi viimein pääsi kuulustelemaan Hansia Puudiminjärven tapauksesta. Ja hänellä oli illalle pitävä alibi. Ja tämä alibi salattiin aina vuoteen 2005 asti, koska se oli niin arkaluontoinen.
Aha.
Okei.
Okay. Alibi oli siis toinen nainen.
Mm.
Aivan. Ja mä ajattelin, että olisi nyt edes ollut mies. Että niin kuin toi ei ole mitään arkaluontoista.
Oli se 60-luvun Suomessa vissiin. Ja alibi oli siis oikeasti siinä mielessä hyvin pitävä, että Hans oli ollut tämän toisen naisen luona Helsingissä murhien aikana yötä, ja tämä nainen asui siskonsa ja siskon miehensä kanssa semmoisessa pienessä asunnossa. Ja kukaan ei ole nähnyt hänen poistuvan, tai sitten ne kaikki valehtelee aivan kirkkain silmiin. Mutta toisaalta Hansin tätä kakkosrouvana, miksi sitä kutsutaan? Kälyä. Onko se kälyä? No sitä miestä kuitenkin, sitä siskon miestä. Niin, sitäkin on epäilty Puudiminjärven tapauksesta.
Ja kaikkia on epäilty.
Kaikkia on oikeasti epäilty.
Mm.
Mutta joo, hänellä oli siis pitävä alibi. Ja tässä murhan DNA-ohjelmassa on siis tämä Jari Louhelainen, eli tämmöinen aika kuuluisa suomalainen DNA-tutkija, joka on muun muassa Viiltä ja Jackin tapausta tutkinut. Ja ohjelman idea on siis se, että he käy läpi näitä kuuluisimpia Pudumin epäiltyjä, hankkii heidän DNAta ja koittaa mätsätä sitä siihen tyynyliinaan.
Aivan.
Koska se on ainoa sellainen, missä on vierasta DNAta, koska se ei kuulunut se spermanäyte sit lopulta, kun pystyttiin nyt nykyajassa tutkimaan, niin se ei kuulu kenellekään näistä neljästä. No, niillä naisille ei tietenkään, mutta ei ollut Sepon eikä Nilsin DNAta. Mm. Vaan se on vieraan miehen DNAta. Mm-hmm. Niin se on nyt ollut siinä murhan DNA-ohjelmassa se idea siis. Ja siinä siis hankittiin Hansin DNAta, mutta se ei ollut osuma.
Mutta mä mietin myöskin sitä, että onko siinä kenenkään tai kummankaan tytön DNAta. Että vähän niin kuin silleen, että eikö se voi olla joku random semmoinen vänkkäystossukka, minkä joku on jättänyt sinne mettään.
Voi. Ja se on yksi teoria, että se ei välttämättä liity tähän tapaukseen mitenkään.
Mm.
Käytin juuri sanaa vänkkäystossukka.
Kyllä. Ja ajattelin ensin, että reagoinko, mutta sitten ajattelin olla professional ja jatkaa keskustelua sitä huolimatta. Joo. Mutta tämä Hans Aasman-teoria on ehkä suosituin.
Mm.
Se on siis sellainen, että entinen rikoskomissaario ja alibin päätoimittaja Matti Paloaro ja sitten tämä neurologian professori Jorma Palo, joka oli siinä yönä sairaalassa, kun Aasman tuli sinne, niin he on tehneet aiheesta ainakin kaksi kirjaa. Ja olivat siis, no tämä Jorma Palo kuoli tässä muutama vuosi takaperin, mutta kuolemansa asti oli sitä mieltä, että Hans Aasman on tämä. Ja he olivat jopa sitä mieltä, että mies voitaisiin liittää Kyllikki Saaren tapaukseen ja Tulilahteenkin.
Aha. Mm.
Että sen verran outo kulkija oli hän.
Mm.
Mutta tämä tyynyliina on siis oikeasti ainoa löytynyt esine, missä on siis tuntemattoman henkilön DNAta. Ja sitä säilytään edelleen keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa. Mutta niin kuin sanoin, ei voida tietää, liittyykö se edes tapaukseen.
Niin.
Ja kun poliisi julkaisi silloin aikoinaan kuvan lehdessä tästä tyynyliinasta, niin sekin sai ihmiset lähettämään viestejä. Oli tällainen hyvin väkivaltainen irtolainen, joka oli kerran yrittänyt käydä 18-vuotiaan tytön kimppuun. Hän oli ollut töissä Säterin tehtaalla, jossa annettiin tyynyliinaan kangasta mätsääviä kangaspaloja lahjaksi.
Okei.
Ja tämä mies Arne Louko oli siis 34-vuotias Pudumin tapauksen aikaan ja kuulemma harvinaisen vaaleatukkainen mies. Hän oli siis tosiaan tosi väkivaltainen, jättänyt perheensä ja eli itsekseen irtolaiselämää. Poliisi kuulusteli Arne Loukon entistä vaimoa ja näytti Pudumilta löytynyt tyynyliinaa, mutta vaimo ei tiennyt tyynyliinasta mitään. Se sanoi, että ei ollut hänen tyynyliinaa.
Mm.
Ja murhan DNA:ssa tämäkin suljettiin pois, sillä Loukon poika antoi näytteen verrattavaksi.
Niin.
60-luvulla Loukon lisäksi poliisi alkoi tutkia Esko Lonka-nimistä miestä. Ja he itse asiassa tutkivat häntä aina 70- ja 80-luvuille asti. Kuitenkaan hänestä ei ole tällä hetkellä paljoa tietoa, sillä eläkkeelle jäänyt poliisi sälytti papereita kotonaan ja vahingossa tunki ne silppuriin eläkkeelle jäätyään.
Ai, ei voi. Mm.
Mutta
facepalm.
Kyllä.
Ehkä oli aika hänen jäädä eläkkeelle, kun tekee tämmöisiä virheitä.
No näinpä. Hänestä tiedetään kuitenkin sen verran, että hänkin eli ilmeisen erakkomaisesti ja oli äärimmäisen väkivaltainen. Hän teki myös kassakaappimurtoja räjäyttämällä ne auki.
Oho.
Ja joku poliisipäällikkö oli alkuperäisissä tutkimuksissa sanonut, että siinä on meidän mies. Että se olisi se Pudumin tekijä. Hän oli siitä aivan varma. Poliisin kuulusteluissa Lonka kiisti tietävänsä mitään tyynyliinasta. Kuitenkin Lonkan äiti sanoi, että tyynyliina oli hänen tekemä.
Aha.
Ja kertoi, että poika pyysi usein äitiä lähettämään kankaanpaloja vankilaan. Kun pelkkää kangasta ei saanut sinne lähettää, niin äiti teki niistä tyynyliinoja pojalle. Mutta Lonkankin poika antoi DNA-näytteen, joka ei sopinut tyynyliinaan. No, yksi suosittu teoria on myös tämä kioskimies.
Mikäs se oli se biisin nimi?
En mä muista enää.
Mäkään, se oli joku wow wow.
Niin oli. Niin oli. Kato, se oli noin catchy. Heti jäi mieleen.
Ei ollutkaan ehkä hittisinkuksi.
Mm.
Kioskia piti Valdemar Gyllström, ja hän oli noin 50 Ja hän oli siis nuoret nähnytkin, koska he pysähtyivät kioskille ostamaan jäätelöä. Kioskimiehestä puhutaan, että hän inhosi telttailijoita. Ja hän piti tätä Niemeä ikään kuin omana alueenaan, koska hänen kioski oli siinä.
Mm.
Ja häntä inhotti se, että sinne tulee roskaavia ja meluavia nuoria, jotka vaan telttailee ja remuaa. Ja, että no aina siellä.
Mm.
No siis roskaaminen, mä ymmärrän, mutta niin kuin yleinen alue.
Niin, kyllä.
Siellä saa olla.
Niin.
Kerrotaan, että hän oli heitellyt jopa uivia lapsia kiville.
No niin.
Ja juovuksissaan hän oli äärimmäisen väkivaltainen ja äkkipikainen.
Just.
Hän myös kuulemma kantoi rautaputkea saappaan varressa.
Mm-hmm.
Ja vyöllään kantoi puukkoa.
Mm.
Hänet oli monet kerrat nähty riitelemässä telttailijoiden kanssa, sillä hän kielsi niitä menemästä sinne telttailemaan. Ja nämä telttailijat oli silleen, että no, lain nojalla me saadaan mennä, joten me mennään.
Mm.
Ja tämä oli johtanut siihen, että hän oli käynyt katkomassa sieltä teltan narut.
Aivan.
Jasso.
Länsiväylä.fi oli tehnyt espoolaispoliitikko Ulf Johanssonin haastattelun, joka on kirjoittanut aiheesta kirjankin. Ja hän oli siis nuorena poikana ollut siellä Puuduminjärvellä myös ja uskoo vahvasti kioskimiehen syyllisyyteen. Hän sanoi, lainaus, minä ja kaikki muutkin pohjois-espoolaiset olemme aina tienneet, kuka murhaaja oli. Olen varma, että paikallin kioskin pitäjä on murhaaja. Puhun hänestä Valluna. Tällä nimellä hänet tunnettiin. Vallu oli raaka ja väkivaltainen mies ja se tiedettiin koko Pohjois-Espoossa.
Mm-hmm.
No, tällä kioskimiehellä oli alibi murhaillalle. Hänen vaimonsa sanoi tämän olleen kotona. Vaimo kuitenkin myöhemmin oli ystävälleen paljastanut, että mies käski valehdella. Ja koska hän pelkäsi sitä miestä, koska se oli väkivaltainen, niin hän sitten teki työtä käskettyä.
Aivan.
Kaiken kukkuraksi Vallu oli päissään tunnustanut tehneensä Puudumin murhat, ainakin parin otteeseen siis kertonut humalassa tämän. Ja 9 vuotta murhien jälkeen Iltalehti otsikoi näin. Puudumin järvellä itsemurha.
Oi.
Todellisuudessa ei voida kertoa, että hukkuiko vai hukuttautuiko tämä kioskipitäjämies. Mutta ennen tätä hän oli saunassa tunnustanut kaverilleen huutaen, usko jo, minä ne tein. Ja sitten hän hukkui sinne järveen.
Oli mätsäskö se siihen ulkonäköön?
No joo, periaatteessa.
Mm.
Joo, hänellä oli vaalea taaksepäin kammattu tukka.
Niin.
Mä näin kuvaa hänestä. Niin periaatteessa joo, mikä on isot silmät ja mitkä on isot huulet. Ei se mun mielestä ehkä siihen piirrokseen mätsännyt.
Niin.
Mutta toisaalta, jos katsoo miltä se Ted Bundy-piirustus näyttää, miltä Ted Bundy näyttää, niin...
Niin, että jonnein verran.
Niin. Oli myös epäiltyä siitä, että... Vallu olisi voinut piilottaa varastetut tavarat kotiinsa pihalla olevaan syvään kaivoon. Vain pari päivää murhien jälkeen hän täytti kaivonsa ja käsitin, että sitä ei ole koskaan tutkittu.
Okei.
Koska sitä täytti se. Myös on mietitty, että koska moottoripyöriä ei viety, vaikka ne oli niinku arvokkain asia siellä, ja mies on nähty poistuvan jalan, että ehkä sen ei ole tarvinnut mennä kovin kauas.
Niin.
Totta.
Vaan että koska luulisit, että siellä olisi nähty jossain kävelevän mies, niin pidemmällekin tavallaan.
Ja tässä olisi taas tämä, että se tuntee alueen.
Niin,
ja...
kyllä. Et sitä on mietitty, että se olisi joku paikallinen. Ja tähän murhan DNA-ohjelmaan ei hänen lapsiltaan näytettä saatu.
Aivan.
No niin.
Mutta kun mä jotenkin epäilen, että tämä Tyynyliina ei liity tähän keissiin.
No joo, kyllä, mutta ne ei myöskään suostunut antaa edes niinku DNA.
Joo, niinpä.
Niin sillä tavallaan niinku, vaan niinku.
Niin, kyllä.
Ei se välttämättä liitykään siihen keissiin, mutta... Ilman sitä Tyynyliinaakin tämä kioskimies voisi olla.
Kyllä, niinpä.
Aika hyvä. Mutta siis lukuisia muitakin on epäilty. Sitä Irmelin kihlat ostanutta miestä. Myös Irmelillä oli pari muutakin ex-poikaystävää. Ja kaikki nämä käytiin läpi. Äärimmäisen ehtivälikka noin 15-vuotiaaksi. Kuulostan kateelliselta, mulla oli vaan hoitohevone.
Niin.
Siis siitä se... Tulee ihan puhtaasti. Kukaan ei ostanut mulle kihloja, kun mä olin 15.
Niinpä.
Ei ole vieläkään tullut.
Ei vieläkään itse asiassa.
Tässä on paraskin nauraja.
Niin, nimenomaan ei vieläkään. Myös Irmelin isäpuolta on epäilty. Ja hänen rippikoulukavereistaan joku oli jopa tunnustanut rikoksen. Mutta näitä rikoksen tunnustaneita on niin paljon.
Niin.
Siis esimerkiksi tämmöinen koulukotikarkuri, hän oli siis 15-vuotias poika, niin hän tunnusti tehneensä. Puuduminjärven murhat. Hän oli siis muutenkin rötöstellyt, oli siis ilmeisesti varastanut jotain ja tuhonnut jotain omaisuutta jossain. Ja sitten hän tunnusti, että hän on tehnyt tämän. Hän oli siis hän oli muutenkin tosi arvaamaton ja selkeästi siis jotain mielenterveyden ongelmia. Hän oli myös päihteiden sekakäyttäjä ja hän teki itsemurhan Toijalan asemalla vankikuljetuksen tauolla.
Oi oi.
Mutta ilmeisesti se on pystytty pois sulkemaan, että hän vaan puhui lämpimikseen. Hän ei ihan oikeasti liittynyt mitenkään tähän Puuruminjärven tapaukseen, mutta se taas vaan niinku todistaa sen, että niin moni on väittänyt olleensa tekijä.
Mutta sehän on aina. Aina kun tapahtuu jotain tuommoista niinku isoa, hirveätä, niin sitten monet tulee, niinku, että minä sen tein.
No näinpä. No tapaus oli tälleen tosi pitkään.
Mm.
Kunnes 2000-luvun alussa poliisi aloitti uuden tutkinnan. Ja kaikkien yllätykseksi 44 vuotta myöhemmin, eli 2004, uutisoitiin, että poliisi on pidättänyt Puudumin murhista syytetyn Nils Gustafssonin.
Aivan.
Nils oli tässä kohtaa jo yli 60-vuotias. Hän oli tehnyt uraa bussin kuljettajana ja hänellä oli kaksi aikuista lasta. Hän oli elänyt elämäänsä niin normaalisti kuin vaan ikinä pystyi. Ja 2005 alkoi sitten oikeuden käsittely tapauksesta. Syyttäjä väitti, että Gustafsson viilsi teltan ja surmasi toverinsa, ja nyt 2005 espoolaiselle vaadittiin elinkautista rangaistusta 3 murhasta.
Mun mielestä tuosta puuttuu se, että mukiloi itsensä silleen niin kuin henkihieveriin, että mitä?
No heillä on siihenkin teoria, älä huoli. No syyttäjän teorian mukaan Nils olisi siis viiltänyt teltan päädyt auki ulkopuolelta ja sitten surmannut kaverinsa. Ja he esitti siis teorian, että kun Nils näki niistä viiltoaukoista sitten ne teltassa nukkuvat, niin hän on sitten ne kaverinsa puukottanut sinne telttaan ja lyönyt niillä kivillä. Ja sen jälkeen hän on viiltänyt sen teltan auki näyttääkseen siltä ihan kuin hyökkäjä olisi hyökännyt telttakankaan läpi.
Uh-huh.
Ja tätä he perustelivat sillä, että heidän mukaansa telttaviillot ja uhrien vammat ei sovi yhteen.
Okei,
okay.
Koska teltta ei, se kangas ei voi liikkua mitenkään.
Näinpä. Myös nämä kengät, mitkä löytyi, niissä oli verta.
Mm.
Mutta se on käynyt juoksentelemaan verisillä jaloilla tuolla, jättänyt ne kengät sinne, tullut takaisin makaa siihen teltan päälle.
Kyllä, koska niissä ei ollut Gustafssonin verta, vaan niissä oli jonkun muun niiden uhrien. Mun mielestä olisiko niissä ollut Irmelin tai Tuulikin verta. Niin teoria oli juuri tämä, että hän on kengät jalassa tappanut. Sitten hän on juossut ne kengät sinne puskaan ja sitten kävellyt paljaa varpain sitten takaisin.
Oliko hänellä merkkejä jaloissa siitä, että hän olisi hirveästi siellä juoksennellut?
En tiedä, tuskin tutkivat.
Mm.
Mutta että voi syyttää kuitenkin.
Näin. Ja sitten Nils vetosi siihen, että no hän meni telttaan ilman kenkiä.
Mm.
Ja kengät oli teltan ulkopuolella. Mm. Kuka tahansa voi ottaa ne. Niinpä. Niihin on voinut lentää verta sen kaiken keskellä. Mutta kun niissä ei ollut Nilsin verta... Niin sitten...
Mitä se todistaa?
Niin.
No näinpä.
Koska ei ne ole sillä jalassa. Mm. Eihän se nyt mene nukkumaan telttaan kengät jalassa.
Mm. Ei tiedä. Mm. No mutta siis kyllä, tämä oli mun mielestä oli niin ärsyttävää. Siis mä ymmärrän, että syyttäjän tehtävä on syyttää. Ja heidän täytyy ristikuulustelussa olla tosi ilkeä ja ampua reikiä siihen sen syytetyn todistukseen. Mä ymmärrän sen. Mutta ne oli välillä niin tyhmiä. Häneltä kyseenalaistettiin, että miksi hän vie kukkia niiden haualle, että oot sä syyllinen?
Ihan oikeesti.
Ne oli mun kavereita, herra jestas. Mä olin ihastunut siihen tyttöön, niin. Totta kai mä vien niiden haualle kukkia.
Niin.
Ja siis musta tuntuu, että jotenkin ehkä suurin syy, miksi se ei olisi hän, on se, että miksei se sitten olisi koskaan tehnyt mitään uudestaan.
Niin.
Että olisi ollut tämmönen yksi ainoa...
No kun teoria tässä siis on se, heidän mukaan, että Riita olisi jostain syystä tullut tästä Irmelistä. Että kun sillä Irmelillä oli se poikaystävä, ja sitten se ei ollut antanut Nilsille, niin sitten se on hyökännyt sen kimppuun, ja sitten se on tappanut ne muutkin. Mutta eikö tässä nimenomaan ole niin, että se Irmeli valitsi sen Nilsin,
niin.
Kun se ei mennytkään sen kihlan ostaneen mukaan?
Niin, ja siis vaikka se olisikin ollut silleen, niin kuin, että en mä, niin kuin, että en anna tänään, ja niin kuin, en välttämättä anna ikinä,
niin
se, että niin kuin, tapaan kaikki.
Niin! Mm. Jep. Mutta tämä oli niin kuin se. No joo. Se oli Tuulikin verta. Mä olin kirjoittanut tänne. Oli siis niissä kengissä.
Niin kyllä.
No, syyttäjä korosti, että ei voida... Sitten syyttäjä nosti sen, että kun telttapaikalta ei löydetty kenenkään muun DNAta, vaikka siis siellä oli se tyynliina, kun näiden neljän, niin se murhaaja ei voi olla ulkopuolinen.
Miten niin?
Mutta jos se
hyökkää nukkuvia ihmisten kimppuun, niin eihän siltä jää mitään.
Ei se
niin. Ja sen ajan jutuista, että kun ne ei ole ottanut mitään tutkittavaksi sen ajan välineillä.
Niin ja se ei ole jättänyt mitään niitä niin tekovälineitä sinne.
Niin.
Mihin se olisi siis...
Jos sillä on vaikka hanskat kädessä ja pitkähihainen paita, niin, mitä siitä jää?
Niin, ja mihin hän olisi kerennyt Niels viiän ne tavarat? Siis niin tämä on jotenkin, tämä on vaan niin. Ja silleen just ne naaras kaikki. Mm. Sehän olisi ollut ensimmäinen, että heittää ne sinne järveen.
Näinpä.
Niinpä.
No oikeudenkäyntiä varten Sepon, Tuulikin ja Irmelin haudat avattiin ja heidän ruumiit tutkittiin uudestaan. Ja ainakin Tuulikin veli sanoi Iltalehden haastattelussa, että hän oli järkyttynyt, koska hän ei tiennyt tästä. Hän luki lehdistä, että ne haudat avattiin uudestaan.
Mm. Ihan hirveä.
Ja kun nehän oli niin kuin seurakunnan lahjoittama hauta, että se ei ole mikään semmoinen, että omaiset olisi itse pitäisi huolta siitä haudasta. Mm. Niin ei niille, mä tiedän, eikö niille tarvitse ilmoittaa periaatteessa.
No pitäisi.
Se pitäisi, mutta tavallaan, niin kuin, että koska ne ei ole kajonnut kenenkään. Että kun se on seurakunnan lahjoittama hautapaikka.
Ihan järkyttävää.
Mutta ihan uskomatonta. No puolustus nosti esiin nämä Nilsin vammat ja sen, että Irmelin päiväkirjat on todisteena siitä, että illan aikana ei ole riidelty.
Mm-hmm.
Että heillä on ollut tosi kivaa.
Niin.
Että koska puolustushan vetosi siis siihen, että se riita ei ole tapahtunut mitenkään sormia napsauttamalla, vaan se on sitten jatkunut koko illan. Että se on sitten niinku eskaloitunut tähän murhaan.
Mm.
Mutta siitä ei ole mitään viitteitä. Syyttäjän mukaan siis Gustafsson löi ensin Boismania useita kertoja.
Ja kukaan ei olisi lähtenyt karkuun.
Niin.
Yksin helppo tehdä tolleen.
Ei, kun ne heräsi sinne kalaan.
Ah, aivan. Niin hän olisi sitten...
raahannut sen takaisin sinne telttaan ja...
Niin.
En tiedä. Ehkä ne sitten nukkuu sillä väliin. No näinpä. Ja sitten hän oli puukottanut Boismania kaulaan ja sitten vielä kivellä päähän. Tuulikin hän tappoi vaan niin kuin kahdella iskulla takaraivoon kivellä. Ja sitten Irmeliin, eli tähän tyttöystävän, hän kohdisti kaikista eniten väkivaltaa. Ja missä oli siis jopa 15 puukon iskua ja kivellä kolmesti kasvoihin. Ja tätä siis tosiaan perusteltiin sillä, että koska heillä oli suhde ja Irmeliin oli kohdistunut kaikista eniten väkivaltaa, eli sen täytyy olla henkilökohtainen.
Niin, että tämä on ainoa.
Niin.
Ja siis niin kuin ne ei olisi hyvin niin kuin intiimejä, ne, vaikka niin kuin joku tulee raiskaamaan tuntemattoman ja murhaa sen, niin sehän on intiimi.
Ja siis niin tämähän nähtiin siinä Tulilahdessa, että se oli selkeästi valinnut niistä sen
toisen,
mikä miellytti hänen silmää.
Niin.
Ja se koki kovinta väkivaltaa. Mm. Sehän oli se toinen, se Eine, niin oliko se niin päin? No kuitenkin se toinen, niin sehän oli vaan tajuttomaksi lyöty kivelle.
Niin, tai siis kuolleeksi lyöty
niin,
kivelle.
Niin, siis kyllä. Mutta että se oli tavallaan, se oli vaan se, niin kuin Tuulikin kohdalla kävi tässä. Et, eikä sitä epäillä, että se on heidän tuttu.
Mm. Niin.
No, tässä kohtaa ilmeisesti poliisi oli käynyt uudestaan läpi myös kaikki nämä Irmelin ex-heilat ja myös tämän armeijapojan uudestaan. Ja mun mielestä tämä armeijamies oli jopa puhumassa siellä nyt täällä uudestaan täällä oikeudenkäynnissä. Käytiin tätä, niin kuin, he otti tämän niin kuin oikein asiakseen. 2005 elokuussa oli sitten murhasyytteen lukeminen ja siellä kävi ilmi, ettei poliisi ollut 60-luvulla yhtään epäillyt Nilsiä.
Mm.
He olivat luottaneet miehen kertomukseen ja uskoneet, että tekijä on ulkopuolinen. Mutta ääni oli nyt vaihtunut kellossa. Heidän mukaansa Nilsin vammat olivat liioiteltuja.
Häh?
Ja tämä, siis tämä on itse asiassa totta. Ja tämä selvisi vuonna 2003, kun vammoista pyydettiin uusi virallinen lääkärin lausunto. Eli siis tutkittiin ne lääkärin 60-luvulla antamat.
Aa, niin liioiteltuja niin kuin kirjattu liioiteltuiksi.
Lehdissä.
Aivan.
Siis, koska mä ajattelin, että hän on niinku mukaan mättänyt itseään liikaa, että se ei ole uskottava.
Niin.
Ei, vaan siis ne vammat oli liioiteltuja papereissa.
Niin, okei, okay, kyllä. Vammoja oli liioiteltu.
Joo. Ja nyt kun niitä papereita tutkittiin uudestaan, niin hän oli siis saanut aivotärähdyksen, lievän aivoruhjeen, ruhjeita kasvoihin, leuka ja poskiluu oli murtunut.
Niin, mutta se oli kuitenkin pitänyt niin kuin kasata uudelleen, tai niin kuin siis, että, niin kuin, että oli murtunut.
Oli, mutta että syytteen tuomien asiantuntijoiden mukaan nämä ei aiheuta tajuttomuutta tai muistinmenetystä.
Koska hän... Aivoruhje.
Mutta se oli jotenkin lievä aivoruhje. Mä en tiedä, mitä se on.
Ja miten ne määrittelee sen? Siis, niin kuin siis silleen, että miten ne voi päättää niin kuin jälkeenpäin, että no ei tämä voi aiheuttaa.
Ja kun muistinmenetystä voi tulla traumastakin,
niin,
eikä pelkästään fyysisistä asioista.
No näinpä. Mutta tässäkin kohtaa syyttäjä tenttasi Nilssiä.
Miksi et muista?
No, miksi sä olet kirjoittanut nämä paperit?
Minkä takia sä oot sanonut, että sä oot ollut henkihievereissä? Ja minkä takia sä oot sanonut, että sun leuka on ollut ihan tuusan nuuskana, kun täällä sanotaan, että se on ollut vaan murtunut? Ja niillä on silleen, että en minä, no lehdet on ne kirjoittanut, en minä ole käskenyt. Mm. Et niin. Koska ja toi henkihievereissäkin
se oli se, siis joka siitä. Soitti.
Niin, hän sanoi, että täällä on. Henkihievereissä. Ei se Nils ole sanonut, että ei soita, että mä oon henkihievereissä. Tätä niin mä oletan.
Niin.
Että koska Heno halusi nyt tuoda esiin, että uusien todistajien mukaan Nils oli jopa vaikeroi. Hän oli niin kuin liikkui, kun hänet löydettiin.
Mutta eikö se ollut nimenomaan, että se oli vaikeroinut ja niin. liikkunut sen?
Kyllä, niin. kyllä. Eli hän ei ollut henkihievereissä. Mutta sitten Nils on silleen, en ollut minä. Tai siis niin kuin, että minä en
niinkö
sitä tehnyt.
Se mitataan? Jos siitä pääsee ääni, niin se ei ole henkihieverissä.
Niin. No ei, mutta hän ei siis oikeasti, hän ei ollut hengen vaarassa. Niin. Se on se pointti siinä. Mm. Ja ei ollutkaan. Mm. Mutta sekä hän ei ole se Nilsin vika, ei, vaan just sen Eskon, voi Esko, joka kertoi, miten asia on, kun hän paniikissa löysi tämmöisen tilanteen. Ja niin mäkin varmaan tekisin. Niin.
Ja siis niin kuin, miksi
tulkaa äkkiä auttamaan.
Miksi pidetään niin kuin lakina sitä sanaa, joka on se ensimmäinen niin kun,
joku maalikko löytää, niin.
Niin, se ensimmäinen niin kun, tai reaktio se, siihen. Niin,
tai se, että lehdet on liioitellut.
Mm. What?
Niin, ja mut
ei ikinä.
Ilmeisesti se Nilskin oli sanonut vaikka jotenkin silleen, että mua oli lyöty takaraivoon vaikka. Mm. Ja sitten kun käytiin läpi näitä, niin vaikka oli silleen, että ei ole ollut sulla iskua takaraivossa.
Mm.
No, hän tietää vaan sen, mitä hänelle on niin, kerrottu.
Niin.
Jos ei hän muista siitä mitään, niin ihan sama, onko häntä lyöty leukaa vai takaraivoa, mutta kun päätä kolottaa. Eihän se niinku sekään, hän ei ole itse lääkäri.
Niin.
Mistä hän tietää, mistä se vamma on aiheutunut?
Niinpä.
No joo. Myös nyt 2000-luvulla oli saatu yksi naistodistaja, joka oli kuulemma ollut samalla alueella telttailemassa.
Just.
Jännä juttu sinällään, että tämä nainen siis kertoi, että nämä pojat oli tullut hänen teltalleen ja riidellyt Irmelistä.
Okei.
Ja hän on syntynyt 84.
Suunnilleen. Ei. Mutta se, että, no miksi sä silloin kertonut?
Mm.
Ja muutenkin tässä tätä todistusta on kyseenalaistettu, koska ilmeisesti ne ihmiset, jonka kaa tämä nainen sanoi, että ne oli telttailemassa, niin ne muut ei muista mitään. Että tämä vaikutti enemmän siltä, että hän haluaa osallistua.
Niin. Ja.
En tietenkään tiedä sen enempää, koska sitä vaan ohimennen viitattiin näissä.
Niin.
Myös, kun nämä luurangot kaivettiin tutkittavaksi, niin niistä ilmeisesti mä en tiedä, miten luurangosta voi ottaa tällaisia näytteitä, kai ne näkyy niissä, mutta siellä ei kuulemma ollut viitteitä alkoholin juomisesta. Ja Nils väittää, että he joivat alkoholia. Joten sitten tätä on niin kuin mietitty, että Nils selittää tämän tarinan. Mutta se Irmeli oli
siellä Irmelin niin, päiväkirjassa.
Sekin oli kirjoittanut, että pojat on humalassa.
Ja mä kyseenalaistan sitä, että jos ne on sinä iltana juonut alkoholia ja kuolleet, miten, niin miten se kerkeää luihin asti?
Joo, miten se imeytyy luihin?
Niin, mä en tiedä mitään.
Jos joku tietää, niin kertokaa meille, niin, koska me ei ymmärretä nyt.
Koska
kyllä
mä olin kanssa, että sille, että, mutta että miten, mistä ne sen tietää? Ja koska, eikös, mitä jos ne on juonut vaikka jonkun yhden paukun ja sitten ne on ollut humalassa, kun ne ei juonut niin paljon aikaisemmin. Niin,
koska eikö toi kertoisi siitä, että ne ei olisi koskaan elämässään juonut, jos niistä luista ei löydy merkkiä alkoholista?
Niin.
Miten ne voi täsmentää sen, että sinä iltana ne ei ole juonut?
Mutta ilmeisesti se pysyy tavallaan, että jos sä kuolet humalaisena, niin sitten sä oot niinku ikuisesti humalainen.
Niin, mutta just, että jos ne on ottanut sen yhden
niin
paukun ja ollut ilo humalassa
niin
siellä. Niin.
Mä veikkaan, että kun pini ottaa lasin viiniin, niin se ei näy kauan. Mutta se näkyy meille.
Niin.
Kyllä.
Mutta se ei välttämättä näy sun luissa.
Mm. Mä veikkaan kanssa, että ei se kerkeä kyllä luihin asti.
Niin. No näiden istuntojen välissä Nilsiä tietenkin haastateltiin jatkuvasti. Mä katsoin jopa YouTubesta semmoisen haastattelun pätkän, missä hän vastaa hyvin lyhytsanaisesti ja vaivaantuneena. Ja yksi toimittaja kysyy, anteeksi tältä toimittajalta, pyydän siis jo etukäteen, koska tyhmä kysymys. Hän kysyy, no mistä sä tiedät, että sä oot tappanut niitä, jos et sä muista mitään?
Oi voi.
Ja Nils vastaa, että olen syytön sillä sipuli.
Mm-hmm.
Niin. Oletteko muuten koskaan ajatellut tätä sanontaa? Mummo montussa multaa päällä ja sillä sipuli. Siitä se tullaan. Mutta mä jäin oikeasti miettimään, kun toi oli siis tommonen pitkä sanonta. Mummo montussa multaa päällä ja sillä sipuli.
Että onko mullan päällä se sipuli?
Niin, kato,
istutettu se, siihen niin, sipulit päälle. Niin. Niin kuin noi kukkasipulit.
Niin, että onko tää siis semmonen niin kuin se, että blood of the brotherhood is... Miten se on?
Thicker than
water of the womb. Miten se menee? Että kun se on niin kuin, että veri on vettä sakeampaa. Että se on otettu niin kuin
niin se on väärinpäin
käännetty.
Aivan.
Että kun se tulee siis siitä, että bros before hoes. Niin. Oikeasti.
Veljeskunnan.
Niin, että tääkin on niin kuin koko pitkä rimpsu, mistä on vaan otettu se sillä sipulla. Ja sit se on niin kuin käännetty vähän niin kuin vitut kuin uimaa. Tosi sitä ei kyllä kukaan muuta käyttä kuin myö, mutta...
Eiköhän sitä käytä kaikki, jotka on nähnyt poliisinpoja.
Syytteet nostivat esiin myös sen, sitten kun ne tajusivat, että sieltähän löytyi sitä DNAta muutakin, kun sieltä löytyi se tyynyliina. Niin he vetosivat sitten siihen, että paikalta ei löydy kenenkään muun verta kuin uhrien. Mutta tämä on ihan sama argumentti, mikä käytiin jo. Eihän se välttämättä. Mm. Ja se itse asiassa oli tuossa kioskimiehessä, koska hänestä on otettu kuva, onko se murhia seuraavana päivänä, missä hän istuu vielä ilman paitaa auringossa. Ja hänessä ei ole väkivallan merkkejä.
No miksi hänessä olisi väkivallan merkkejä, jos häntä ei ole lyöty?
Niin, nimenomaan, että jos ei se ole ollut tappelu, vaan se on ollut niin kuin hyökkäys, niin eihän siitä nyt hirveästi jälkeä jää.
Jep.
Mutta että mun mielestä on ihan sama, että niin kuin, jos ei se tekijä ole haavoittunut, niin ei hänen verta ole siellä.
Niin, eihän suunnapäin sylje niiden hyökkäyksen uhrien päälle.
Niin. Tämä ei ainakaan kannata, muuten ei jää kiinni.
Niin.
No, niin kuin tuossa käytiin jo sitä läpi, että syyttäjä kyseenalaisti sitä, että kun ne Nilsin ruhjeet ei ollut niin pahat kuin annettiin ymmärtää. Ja syyttäjä muun muassa sitten väitti myös, että Nilsi on teeskennellyt koko muistinmenetyksen. Ja tätä sitten vielä vatvottiin sillä, että kun hän ei oikeasti ollut hengenvaarassa ja että niin kuin... Miten niin
hän
se ei
oli
voi
hengenvaarassa.
Niin kyllä.
Siis se ei poista sitä, niin kuin, että häntä kohtaan on hyökätty ja hänen kaverit on tapettu. Niin se ei
tässä
poista
on taas
sitä,
tämä, että
niin.
Hän on selvinnyt ja se on hänen syytä.
Niin
on.
Niinpä. Mutta nuori lääkäri, joka ompeli haavat sinä yönä, ne Nilsin haavat, niin on sanonut, että tajunnan taso oli tosi paljon alentunut ja hän reagoi vain örisemällä.
Mm.
Eli onhan siinä sitten ollut... jotain.
Niin, siis niin.
Ei se ole ollut ihan hereillä siinä.
Niin.
Et vaikka se on pystynyt, minä ölisen öisin, enkä ole hereillä, voin niin. Kertoa. Että niinku, toi on tosi outoa. Ja okei, tätä ne kävi kaikki läpi, että vammat, jotka Nilsillä oli, niin on sellaisia, mitkä tulee tappelusta. Elikkä ajatuksena siitä, että ne ei vaikuttanut siltä, että olisi lyöty millään kättä pidemmällä. Vaan okay. Esimerkiksi nyrkillä.
Mm.
Mutta en mä tiedä, pystytäänkö sitä poissulkea, että niin. Jos se Nils on herännyt sieltä ylös, etteikö se murhaavien olisi vetänyt sitä turpaa.
Niin,
tavallaan niin kuin, että miksi? Koska ne nosti siis sen esiin, että tämä on todennäköisesti, että he on tapellut Boismanin kanssa. Ja Boisman on lyönyt häntä nyrkeillä.
Onko hänen nyrkeissään niin. Ollut jälkiä
no, kun
siitä?
Tämä just, en tiedä onko katsottu, ja tässä ei ainakaan nostettu esiin tätä.
Eiköhän ne ole kaikki, mitä ruhjeita on ollut.
Niin, toivon. Mutta että tätä niin kuin nostettiin, että ne ei ollut ne ruhjeet oli enemmän sitä, että ne olisi tullut niin kuin, sille oli joku hieno sana. Mutta siis siitä, että siinä ei ole käytetty mitään kättä pidempään välissä.
Mm. Niin, mutta sehän voi olla, että se on tipahtanut se, tai niin kuin, että onko Nils saanut taisteltua sen pois niin kuin sen kädestä.
Mm.
Ja sitten on tullut turpaan kuitenkin.
Et no näinpä, en tiedä.
En niin kuin
ymmärrä. Ja sitten hänen poskessaan...
Ja, niin. Anteeksi. Ja miksi hän olisi lyönyt itse itseään nyrkillä turpaan, eikä niin kuin jollain sillä aseella?
Mm. Mm.
Itseään ja, on hyvin vaikea lyödä nyrkillä silleen, että siinä käy mitään.
Niin.
Myös hänellä oli siis tässä poskessa aika iso haava. Tai siis semmoinen, mä en tiedä oliko se niinku kooltaan iso vai oliko se paha.
Mm.
Se,
niin syvä.
Niin. Mm. Koska ilmeisesti siitä oli mennyt siis, se oli käytännössä reikä läpi.
Ja.
Niin sitten nyt on siitä puhuttu, että kun häntä on lyöty, tai vaikka potkastu, ihan sama. Niin, että siitä olisi tullut siis oma, hän olisi purru itse siitä läpi, siinä niinku poskeen, koska niin voi käydä. Mutta että en mä silti tiedä, että miksi tekee niin, että se olisi ollut sitten Seppo. Miksi se silti voisi olla joku viides ihminen, joka on sinne tullut reilmaan.
Niin, nimenomaan.
Niin kuin,
yep.
ei mun mielestä nämä mitkään eikä mitenkään järkeä.
Niin. Mm. No puolustuksen tuoma neurologian erikoislääkäri oli taas sitä mieltä, että kaikki käytettävissä oleva tieto pikemmin puoltaa aivoruhjetasoista vammaa.
Niinpä.
Vaikeista aivovammoista voi toipua täysin työkykyiseksi ilman, että niistä jää jälkeä päähän, varsinkin kyllä, nuoret ihmiset.
Mm-hmm.
Ja tämä neurologi jopa sanoi, että hänen mielestään magneettikuvissa on viitteitä aivovammasta, kun taas kaksi muuta neurologia sanoi, että niissä aivoissa ei näy mitään poikkeavaa.
Just.
Niin,
mutta että jos ei se jätä jälkeen, niin sitten se ei jätä.
Mm.
Että tämmöisen meikämaalikon on aika mahdotonta sanoa, että kuka tässä on oikeassa. Mutta koska mä en usko Nilsin syyllisyyteen, niin silloin mä uskon tätä puolustuksen neurologia.
Ja musta nämä on kaikki ihan superkaukaa hajattu. Ja tämä on nyt se, että kuullaan kavioiden kopinaa ja ajatellaan seeproja eikä hevosia.
No niinpä. No, myös tämä hypnoosin käyttö koetaan nyt nykyaikana arvottomana. Ilmeisesti tämä hypnoosi ei ollut toteutettu ihan oikein, sillä paikalla oli ollut tosi paljon väkeä. Jopa ne poliisit oli saanut olla siellä. Siinä haastattelussa oli ollut sellainen, että kun Nils oli vaipunut siihen hypnoosiin, ja sen oli pitänyt siinä hypnoosissa jännittää se lihaksia, niin poliisit oli saanut käydä kokeilemassa, että joo, mä oon jännittänyt. Että siellä oli ihan hullusti jengiä.
Siellä on ollut semmoinen niin kuin katsomo, semmoinen yleisö. Mä kuvittelin
siis semmoisen, että kun on lääkehommissa se, että näytetään nyt esimerkki, että miten tämä leikkaus tehdään, niin siellä on se semmoinen rivi.
No siis kutakuinkin. Ja sitten on saanut kaikki käydä tökkimässä, että joo, joo.
Niin.
Mutta että sitten siinä kanssa käytiin siis niin kuin sanoin jo, että siitä voi keksiä sinne omasta mielikuvituksesta asioita tai jopa voi esittää hypnotisoitua.
Mm-hmm.
Että näin voi olla. Mutta se niin kuin on erikoista, että se Olavin ja Nilsin story on tosi samanlainen, niin toisistaan riippumatta.
Mutta toisaalta loppupelistä niin kuin aika semmoinen suomalaisen.
Niin
kuin sanoin, se tässä mä meikäläisen.
Niin.
Kesäkuussa 2006 oikeus totesi Nils Gustafssonin syyttömäksi. Häntä vastaan ei ollut kuin huteria aihetodisteita.
Mm-hmm.
Apulehdessä mainittiin, että tavallaan Nils oli ollut tuomittu ja istunut koko elämänsä.
Mm-hmm.
Sillä hän on ikuisesti se puudumin mies, jota kaikki osoittaa sormellaan ja kuiskii, että toi se varmaan oli.
Mm-hmm.
Mikä on mun mielestä tosi hyvä pointti, koska kun mä luin tähän hirveästi, että mä kävin kaikilla keskustelufoorumeilla ja murhainfossa ja ties missä, niin kaikkialla oli vaikka se, että ketä epäilette, niin kaikki siellä suurin osa sanoi, että Nils.
Se on siis outoa. Niin kuin, että se, että sä olet paikalla, tekee susta automaattisesti epäilyn.
Syyllisen.
Tai niin.
Niin, nimenomaan. Että se on jotenkin todella kurjaa, että hän on kokenut ton kaiken. Hän on menettänyt parhaat ystävänsä.
Noin traumaattisella tavalla.
Ja sitten hän on ikuisesti se. Mutta tämä mysteeri on siis edelleen ratkaisematta, ja Tyynyliinan mysteeri ei vieläkään ole siis selvinnyt, tai edes se, että onko se tärkeä todiste. Enkä usko, että tässä kohtaa varmaan ihan hirveästi kukaan korvaansa lotkauttaa, jos joku ilmoittaa, että mä se olin, koska niin moni on sanonut, että mä se olin.
Niinpä.
Mutta vielä loppuun keräsin tähän nämä kolme keissiä, jotka on tosi lähellä toisiaan tavallaan. Tai mikä heitä niin kuin yhdistää, mikä tekee niistä varmaan niin mielenkiintoisen Suomen rikoshistoriassa. No ensinnäkin se, että ne tapahtui siis siinä 10 vuoden sisään. Mm-hmm. Siis 7 vuoden sisään. Ne on kaikki selvittämättömiä tapauksia. Uhrien ikähaarukka oli 16-22 vuotta, eli ne oli kaikki nuoria.
Mm.
Kaikissa murhissa iskettiin jollain raskaalla esineellä päähän. Ei ammuttu. Tai heitä ei puukotettu hengiltä esimerkiksi, vaan se kuolettava isku on tullut päähän. Niin Saari kuin Tulilahden uhritkin haudattiin suohautaan. Molemmissa tapauksissa hauta jopa merkittiin männynnäreellä. Ja ennen kuin kukaan tulee mulle sanomaan, että näre on nuori 6, niin minä googlasin. Koska kaikkialla lukee männynnäre, niin 6 kuuluu mäntypuiden heimoon, joten monessa lähteessä mainitaan mäntypuusta tehty näre eli nuori männyn taimi. Ja ilmeisesti näre kuusena on vaan Itä-Suomen murretta.
Okei. Okay.
Mutta männyn taimi isketty läpi.
Mm.
Sekä Tulilahti että Buudumin uhrit olivat murhan aikaan telttailemassa. Ja sekä Tulilahti että Buudum oli järvenrannalla. Ja tekovälineenä on ollut morapuukko. Tulilahti ja Buudumin murhan välillä oli tosiaan vain 10 kuukautta välissä. Ja kaikilta murhapaikoilta katosi tavaraa, mikä ei edes ollut mitenkään arvokasta, kuten vaatteita.
Mm.
Ja niitä ei ole välttämättä löytynyt, joten oletetaan, että murhaaja on ottanut ne itselleen muistoksi. Ja niin, ne on selvittämättömiä.
Mutta se on mielenkiintoista, koska niissä on tommosia palasia. Mikään niistä ei mätsää täysin toisiinsa, vaan niissä on tommosia viitteitä.
Niin, kyllä.
Uhrimäärät vaihtelee, sukupuolet vaihtelee.
Mutta mielenkiintoista on siis se, että mikä tuli siis siinä isken puhelussa ilmi. On siis se, että Kytäjän kartano on tosi lähellä. Ja siellä tapahtui kartanomailla telttamurha, missä kuoli nuoria. Ja ihmisen toimesta, joka inhosi telttailijoita.
Niin.
Niin tavallaan mun mielestä siinä ja puudumissa, koska mä vähän itse kallistun siihen kioskimieheen. Niin tavallaan niissä on mun mielestä tosi paljon samaa.
Niin.
Ja sitä ei verrata näihin, koska se tapahtui 70-luvulla. Ja itse asiassa se Kytäjän kartanon mies, niin se oli jopa puudumin epäilynä, koska se oli silloin ollut teini-ikäinen ja ilmeisesti siellä päin töissä.
Okei.
Okay. Niin hänetkin oli nostettu, mutta ilmeisesti pystytty pois sulkemaan.
Niin.
Mutta
sitä just, että noita on tapahtunut. Se on hämmentävää.
On.
Ja ymmärrän, minkä takia nämä on ne Suomen murhamysteerit.
Niin, kyllä. Ne kuuluisimmat.
Kuuluisimmat kolme.
Kyllä, pyhä kolminaisuus.
Nyt Pinja tiedät senkin ja nyt tiedät 100 muuta.
No sepä.
Aattele, mulla on 100 kertaa.
Anteeksi, 99 muuta.
Tää on 100.
Niin, mutta 100 muuta mä sanoin.
Niin, aivan.
Niin.
Ja taitaa meillä olla pari semmoista jaksoa, mitkä oli pari jaksoisia, mutta...
Mutta onko niissä ollut eri jaksonumero?
On.
Oh, no ei sitten. Katsotaan sitä saratta jossain toissa. Eli tätä ei vielä julkaista, mutta mä kirjoitan tähän jonkun toisen. Mut joo, kyllä. Nyt on 100 kertaa sanottu, että tässä oli tämän kertainen kurja juttu.
Ja lisää on luvassa.
No en tiedä.
Nytkö riitti?
Tämä oli niin masentavaa tämä puudumin lopetus, että saa nähdä kirjoitanko koskaan.
Miltä nyt tuntuu?
Tämä on tosi vieras tunne, koska ensinnäkin nyt se on tehty. Mikä harmittaa.
Mutta etkö sä 3 kertaa tämän kokenut?
No on, mutta ei se yhtään helpotu. Ja nyt on 3-numeroinen luku. Sekin on
kaikki
uusi.
On vaan pielessä.
Kaikki on nyt, muutos ei ole mulle helppo. Niin tää on kaikki, ollaan nyt oikeasti jännän äärellä. Että mitä tästä eteenpäin.
Niin, palatkaa ensi viikolla kuulemaan, että,
että onko tästä päästy yli vai ei. Vai vieläkö me keskustellaan sitten toiset pari tuntia Puudumijärvestä, vaan siksi, että kun mä en päässyt yli.
Niin.
Pidetään oikeudet palata aiheeseen.
Todellakin.
En nyt ehkä vielä ensi viikolla, mutta katsotaan ensi vuonna, koska mä kuuntelin sitä Kyllikki Saarta ja mulla tuli esille, että pitäisiköhän tutkia lisää. Entä jos tulisi semmoinen Kyllikki 2.0?
Niin, kyllä. Niinpä. Voidaan palata.
Tämä on meidän podcasti. Me saamme tehdä, mitä me halutaan.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.